Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. I har måske haft en lille fridag i torsdags. Måske har I taget fredagen med, så det blev en miniferie. Men derfor kan man jo alligevel godt have brug for en rolig og afslappet lørdag aften i selskab med en god bog. Og nu har jeg fået tændt cigaren, og så er jeg klar til at underholde jer de næste par timer. Jeg er jo begyndt på bind 3 af de 5 bind, der udgør første udgaven af Henrik Pontoppidans store roman, De Dødes Rige. Og det er jo et farverigt og stort lærred med mange personer. Og lige i øjeblikket, der følger vi jo præsten Mads Vestrup, som vi mødte meget tidligt i romanen, over ved Fausingholm, hvor han var præst i den nærliggende by. Og han havde jo gået i skole med godsejer Torben Diemer, og senere havde han også kendt ham på universitetet. Og derfra kendte han også lægen Asmus Hagen, den læge, der kom over til Torben Diemer og helbredte ham for den alvorlige sygdom, han led af. Der var nemlig opdaget en pille nede hos en læge i Paris, og den virkede altså. Og det var den gang, de stødte sammen første gang. Først og fremmest lægen og præsten. Præsten undsagde videnskaben, som havde kastet sig op som en anden guddom. Det var jo kun Guds vilje, hvad der skete med menneskene. Og det førte jo til en voldsom konfrontation dengang. Så mødte vi igen Mads Vestrup, da han ved en lejlighed ikke kunne styre sine kødelige lyster og lod sig forføre, kan man godt sige, af nabokonen. En sag, som rygtedes, og som Provst Broberg straks brugte til at skaffe sig af med Mads Vestrup. Han blev fyret fra sit præsteembede. Og derefter har han vandret rundt som sådan en vandreprædikant. Han kunne ikke få lov til at optræde i kirker og menighedshuse, så det blev kroer og almindelige forsamlingshuse rundt omkring i landet. Hans kone og børn boede i mellemtiden hos noget af hendes familie. Så dukkede han op over ved Storeholt i bindet Storeholt, hvor han pludselig massede sig frem til talerstolen, der hvor der var politisk møde, sommermøde ude i skoven, og holdt en bandbulle af en tale mod præsteskabet. Og det var jo lige vand på politikeren Enslevs Mølle. Han var i færd med også at have sit eget korstog mod præster i politik. Så nu er han dukket op i København. Pludselig er han der, og man kan forstå, at han er ved at forberede en rejse for hele familien over til København, hvor de så vil slå sig ned. Vi kender ikke rigtig bevæggrunden endnu. Men han har i hvert fald skaffet sig et billigt hotelværelse, og han er blevet opsøgt af en journalist fra avisen 5. juni, som er en avis, der bliver ejet af Enslev, og som spiller en vigtig politisk rolle i den politiske kamp mellem de to fløje i det parti, som Enslev er leder af, eller har været leder af, og som han stadig er den grå eminence i, selvom han har overgivet regeringsmagten til en af sine gamle kammerater, som nu fører en linje, som Enslev ikke kan acceptere. Og der er noget, der tyder på, at Enslev er opsat på at bruge Mads Vestrup til sine egne formål, hvad præsten ikke ved endnu. Han er jo ensom derovre på hotelværelset i København, og journalisten har inviteret ham med i byen. Og de er havnet ude hos en kunstner, som lige fejrer, at han har fået et legat. Og efter en trist spaceretur ud til Frederiksberg, hvor komponisten Jørgen Berg altså bor med sin kone, fru Maja, og han har fejret de her legatpenge hele dagen, har der været drykket ind. Nu sidder der kun tilbage en afdanket forfatter, Frans Møller, og dennes kæreste, Susanne Frederiksen. Men så har der været en personerbanke på døren, og så ankommer altså journalisten ABD Carlsen og Mads Vestrup, som er noget af en sensation, en afholdsmand og præst i dette selskab. Det vækker opmærksomhed. Journalisten Carlsen har hele vejen prøvet at få lokket en drink ud af præsten, men det har jo ikke kunne lade sig gøre, og han var heller ikke til sinds at give en vogn derud, så de måtte gå hele vejen. Men nu falder han over flaskerne, der står rester fra selskabeligheden hele dagen igennem. Så kommer han i bedre humør. Der dukker en fyr op ved døren og banker på, og Susse Frederiksen siger, det er Kajus, og de må ikke lukke ham ind, for han spionerer. Det er åbenbart en herre, der lige er kommet ud af fængslet efter at have siddet inden for bedrageri. Og ham vil hun ikke have noget med at gøre. Og hun satte sig hen på skødet af sin ven for at berolige ham, og Frans Møller lod sig atter koldblodigt knuge og kysse. Han havde sine grunde til at være vaksom, at ingen skulle fortrænge ham af damens gunst netop nu, da hun havde fået et usædvanligt fordelagtigt engagement hos Folle Pip i tavernen. Men nu rejste ABD Carlsen sig vaklende op og slog i bordet, så glassene dansede. Med de store, tunge øjne stift rettede på sangerinden, råbte han, "Føj for den lede! At du ikke skammer dig, Susse, for du er sgu den, der bedst ved, hvor de 4.000 kroner gik hen, som Kajus sad for. Det er, som du siger andet, så vil jeg ABD sværge på, at det er løgn. De to silkekostymer, som Kajus forærede dig, dem kan du vist ikke have glemt. Eller diamantøreringene og armbåndet, hva? Og du husker vist også nok den aften i den blå, da du blev så svinefuld af champagne, at du ragede tallerkener og glas og hele møget ned af bordet med benene, så Kajus bagefter fik en regning på 125 kroner for i tuslå service. Ja, nu skulle du hellere til at holde op, lille ABD, ellers får du jo bare dit krampeslag i mellemgulvet, spottede sangerinde med armen om sin vens hals. Og næppe havde hun sagt det, før han virkelig blev standset af sin fatale hikke og måtte sætte sig. Men et øjeblik efter røg han op igen, rakte hånden i vejret og forkyndte med tårer i øjnene, at Kajus var en gentleman for Gud. Lad ham så være tyv og en tugthusslave i menneskers øjne. Jeg agter og ærer Kajus som en god kammerat. Han var engang min ven, og hvad der siden kommer os imellem, kan det være lige meget med. Men de store skurke derude, folkets blodsuger, hvis infame kældringe streger lovene ikke rammer, fordi de selv har lavet dem til beskyttelse for dekorerede snyder og professionelle stortyve. Han ville trods hikke fortsætte, men fru Meier, der havde plads ved siden af ham, trak ham ned på stolen. Frøken Susse havde søgt at overdøve ham med en skraldlatter, og hendes tykke ven sekunderede ved at mækre som en ged. Og Jørgen Berg fandt det nu på tide at stoppe munden på ham af hensyn til den fremmede gæst. De kunne alle sammen godt lide den brave gamle ABD, der også gjorde de unge kunstnere mange tjenester med sine små notitser om dem i 5. juni. Kun når han fik sine sentimentale tilbagefald til anarkistlyrikken fra anno 90, fandt de ham uudholdelig og standsede regelmæssigt hans deklamationer med hylden og spektakel. Under det skænderi, som nu opstod, satte komponisten sig hen i sofaen hos Mads Vestrup, hvis det sted ved altså de andre næsten havde glemt. Han havde hele tiden været ganske tavs. Under det sidste optrin havde han siddet med armene hvilende på brystet, som om det alt sammen ikke gjorde noget indtryk på ham. Men bag brillerne lyste hans overvågne øjne, der både så mere og trængte dybere ind, end nogen tænkte. Og hvad han her var vidne til, greb hans bundesind med forfærdelse og kaldte også på præsten i ham. Han følte sig nu igen så sikker på, at han var ført hertil af himlens vilje for at bringe Guds ords trøst til disse blindfødte, der sad i mørket og led ilde. Jørgen Berg havde den vane at underholde folk med sine egne anliggender. Det gjorde han også nu, i det han skildrede for Mads Vestrup, alle de genvordigheder og forfølgelser, han havde haft at kæmpe med på sin kunstnerbane. Den blev i hans fremstilling et martyrium uden sidestykke i musikkens historie. De 500 kroner, han nu havde fået, var i øvrigt virkelig hans første offentlige opmuntring. I midlertid havde frøken Susse givet sig til at hviske med sin ven for at få noget at vide om den sære præst og hvordan han var kommet her. I du frelsens, med bønderkonerne, hørte man hende sige, da Frans Møller havde fortalt, hvad han mente at vide om Mads Vestrup og grunden til hans afskedelse. Hun vendte sig interesseret om for rigtigt at tage manden i øjesyn. Du, viskede hun, han ser da også ud som en rigtig knus elsker fra landet af. En ordentlig tyr, hva'? Men da vennen smilende opløftede en advarende pegefinger, slog hun begge armene omkring ham og overkyssede hans tykke ansigt. Åh, du søde, søde, søde bassemand. Jeg elsker dig jo, så jeg kunne spise dig med alle klæderne på. Hov, 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 lød det hen for komponisten i sofaen. Spar på krotesuse. Er du misundelig? Spurgte hun. Hvor mange kysser vil du have? Jeg har endnu nogle tusind stykker liggende ude i Frihavnen. Du kan jo give mig dit legat i bytte, gamle dreng. Har du forresten fået grynene? Her, svarede Jørgen Berg og slog sig på brystlommen. En 500-kroner lap. Vil du se ham? Ja, det er måske første gang, du har været præsenteret for sådan en elefant. Han gik hen til bordet og tog pengesedlen ud af en gammel tegnebog, og vist nok for 20. gang fortalte han om sit besøg på legatkontoret, hvor han om formiddagen havde fået pengene udbetalt. Bag ved skranken sad en gammel gripomenus med blå briller på en rød næse. Hvad vil de? Siger han. Jeg er Jørgen Berg, sagde jeg. Ja, hvad vil de? Jeg er komponisten Jørgen Berg. Ja, hvad pokker vil de? Jeg leverer ham så skrivelsen, som jeg havde fået fra bestyrelsen. Har de legitimationspapirer med dem? Og jeg er op med døbeattest og kokoppeattest og min soldaterbog. Er det nok, sagde jeg, for ellers har jeg også en bunke gamle kærestebrev. Så skulle jeg set et ansigt, han satte op. Men skillingerne måtte han jo af med. Han ligefrem slængte sedlen hen ad disken af bare ejerskab. De havde ikke mindre penge, sagde han. Det skulle nu lyde så stort. Sedlen gik fra hånd til hånd, og mens den blev undersøgt på retten og vrangen og holdt op for lyset, skabte den et øjeblik en helt andagtsfuld stemning i den fattige stue. Et pust fra Slaraffenland strøg hen over dem alle. Kun Mads Vestrup sad lige ubevægelig hen i sofaen som tavs iagttager og berørtes ikke af fortrydelsen. Ja, sagde Jørgen, da han havde fået sedlen tilbage og igen forvaret den i tegnebogen. Det er sært at tænke på, at man for sådan en sølle lap halsnavset papir kan gøre en rejse til Rom og høre en messe i Peterskirken og rejse tilbage over Paris og London. Det er dog et stykke vej. Men forresten, det er ikke allermest de fnattede skillinger, jeg er glad for. Men det er det, at de her professorer og konferensrødder altså nu har været nødt til at give mig legatet af hensyn til den offentlige mening. Ellers havde de som end nok lavet ved. Det betyder dog noget, ikke sandt, at en musikalsk halenæger som professor Martens nu har måttet krybe til korset og anerkende mit talent. Pengene kunne det endelig have været lige meget med. Ah, skab dig nu ikke, Jørgen, sagde hans kone. Hvor mange gange har du ikke allerede haft den seddel op, bare for at glo på den? Men det manglede også blot, at vi ikke skulle være glade for så mange penge. Har jeg sagt det? Ja, det er dejligt at føle sig som millionær engang. Og det første, vi skal købe, Maja, ved du hvad det er? Det er en ny hat til dig. Jeg vil ikke længere se dig med den gamle bør. Men alligevel, hovedsagen for mig er dog, at jeg nu har tvunget dem til at anerkende mig. Og det uden, at jeg selv har rørt en finger for at få legat. Jeg kunne endnu også ønske, at jeg havde haft råd til at smide de gamle pukkelkameler alle de 500 synet igen og sige tak, mine herrer. Jeg har opnået, hvad jeg ville. Pengene skænker jeg jer. Ja. Py, sagde fru Maja hånligt. I kunstnere har nu altid så meget om munden. Og så er der dog ingen, der er så meget efter penge. I skulle meget hellere tige stille med alt det sludder om idealet og jeres kunstnerære og hvad det allesammen hedder, for der er dog ikke et menneske i verden, der tror suk på det. Jørgen Berg stod ude på gulvet med begge hænderne i jakkelommerne, og det varede noget, inden han svarede. Smilet var med forsvundet fra hans barske ansigt. Der sad i stedet to dybe rynker mellem brynene. Jeg gælder dine smukke bemærkninger hos mig, for i så fald vil jeg minde om, hvem det var, der for nogle tid siden lavede en større scene, fordi jeg bestemt nægtede at slide professorens trapper i anledning af legatet. Eller var det måske mig, der absolut ville have Sivertsen nedrakket i 5. juni, fordi han var mellem ansøgerne? Du kan spørge ABD. Han sidder ved siden af dig. Fru Maja svarede ikke. Hun lagde blot hovedet ned i hånden og trak på sine smukke skuldre. Det er vel heller ikke så længe siden, du fik et andet bevis på, at beskyldningen for pengesnopperi i hvert fald ikke kan gælde mig. Minder du det med lotterisedlen? Ej, lille Jørgen, det har jeg sagt dig. Den får du mig ikke til at hoppe på. Helt gal er du da, gudskelov, endnu ikke blevet. Nu blev de andre nysgerrige. Hvad var det med den seddel? Spillede de i lotteriet? Havde de vundet noget? Spurgte de i munden på hinanden. Maja, advarede Jørgen Berg rød i hovedet. Du siger ikke noget. Det er en familiehemmelighed, lille børn. Ej, ved du hvad? Du er selv begyndt, og så kan de andre lige så godt få det hele at vide, sagde hun, og fortalte nu, at hun til sidste 6. trækning havde købt et halvt lod i klasselotteriet, hvad Jørgen var blevet så rasende over. Og kan I gætte hvorfor? Han var bange for, sagde han, at vi skulle gå hen og vinde den store gevinst. Ha, det har jo bare været for løjer, sagde frøken Susse. Det kan da begribe mig, ja. Ja, men jeg siger dig, det skulle gælde for alvor. I kan jo selv høre ham ad. Han gik som ind også hen og rev lotterisedlen i 1000 stykker og puttede den i kakkeloven, og det lige før trækningen. Ja, det er nu ikke noget skaberi, må jeg spørge. Nu så de alle op på Jørgen med store spørgsmålstegn i øjnene. Han var gået tilbage til bordet for at forklare sig. Er der virkelig ingen af jer, der forstår mig? Jeg sætter, at vi virkelig vandt den store gevinst, eller bare 50.000. Hvor kunne jeg føle nogen tilfredsstillelse ved det? Ja, der som det var ved mit arbejde, ved min kunst, jeg blev rig. For eksempel ved en opera, der gik over alle Europa senere. Det var en anden sag. Så ville jeg stå på hovedet og sprælle med benene i luften af glæde. Men at sejre på grund af et fjollet lykketræf, ved hjælp af en lotterigevinst, der lige så godt kunne være faldet i skyet på den første bedste idiot. Næh, tak. Det ville jo være det samme som at bestjæle mig selv for alt virkelig triumf min hele livstid. Frøken Susse og ABD Carlsen svarede med et indianerhyl, og tykke Frans Møller gav sig igen til at mækre som en ged. Ej, hør nu, kære, sagde han. Jeg må virkelig give fru Meier ret. Den er for formidabel, at du skulle nægte at stryge 50.000 til dig, bare fordi det er en lotterigevinst. Men det har jeg ikke sagt. Det er netop fordi, jeg ved, at jeg ikke ville have karakterstyrke nok til at vise så mange penge fremme, at jeg ikke vil spille. Jeg vil ikke have lykken i foræring. Jeg skal nok selv hente den, bare roligt. En fornyet larm slog ham om ørerne fra alle sider, og fru Maja sagde, ja, der kan I selv høre. Jeg begriber ikke, at du gider stå og sige sådan noget. Du mener jo ikke et ord af det. Ikke det? Ja, så. Det har jeg dog bevist, det skulle jeg mene. Du fortalte jo selv, at jeg rev lotterisedlen i stykker og brændte den. Nå, det gjorde nu ikke så meget, sagde fru Maja. Hun sad igen med begge albuerne på bordet og tændte en cigaret. Jeg havde jo skrevet nummeret op. Og det vidste du som en godt, lille Jørgen. Du skal ikke tro, at du kan bilde mig andet ind. Hendes mand så en tid hen på hende i tavshed. Hans lange, skægløse ansigt med de dybt liggende øjne havde pludselig fået et træt, håbløst udtryk. Det vil med andre ord sige, at du ganske roligt beskylder mig for at stå her og spille komedie. Er du rigtig klar over det, Maja? Fordi du ikke forstår mig, tror du altså, at jeg praler. Er det din mening? Nu vil vi ikke snakke mere om det, sagde hun. Det er ikke længere morsomt, Jørgen. Du skal svare mig, råbte han nu med hvide læber og slog knogen i bordet. Hvad jeg andre mener om mig, det er mig knusende ligegyldigt, men du, Maja, du mener altså for fuldt alvor, at jeg står her og skaber mig. Mener du det? Ja eller nej? Du skal svare mig. Fru Maja sendte ham et vredt blik og så sig forlegent omkring til de andre. At du ikke skammer dig, Jørgen, at bære dig sådan ad, mens jeg er fremmed. Du skulle gå en tur. Det trænger du vist til. Nu begyndte også de andre at føle situationen lidt tryggende, og frøken Susse tilkastede Jørgen et fingerkys for at formilde ham og få ham til at tie stille. Kun Frans Møller, hos hvem synet af 500-kronesedlen havde væbnet alle misundelsens og skadefrydens dæmoner, glædede sig ganske åbenlyst over denne strid mellem ægtefolkene og gjorde sig umage for at puste til den. Kære, sagde han med sit astmatiske mæle. Du spilder dine talegaver, Jørgen Berg. Tilstå nu lige så godt sandheden. Hvor gider du være så påståelig på en glædesdag som den? Hold din kæft, bed Jørgen ham af, uden at tage øjnene fra sin kone. Der er ingen, der har spurgt dig om din mening, men nu er jeg forresten lige glad med det hele. I må sgu gerne le af mig. Værsgo. Han drejede sig omkring på hælene og slentrede bort med hænderne i lommerne. Men et øjeblik efter vendte han tilbage, tog igen pengesedlen ud af tegnebogen og rakte sin kone den over bordet. Du skal have den. Værsgo. Du kan gøre med den, hvad du vil. Jeg gider ikke se den mere. Du kan købe hat og muffe eller silkekjole eller 100 natpotter, ganske som du behager. Men så tag den dog. Uden at røre sig, så fru Maja stift på ham med trodsigt blik, mens han blev ved med at lokke med sedlen som dressør, der holder pisken gemt bag ryggen. Du skulle dog tage den. Den kunne ellers let gå samme vej som lotterisedlen. Så vil du dog måske tro, at jeg ikke er nogen pengeslop. Nap den dog fra ham, Maja, råbte frøken Susse, der begyndte at ane uroet. Det gale menneske. Men fru Maja rørte sig stadig ikke. Så han blot stift i øjnene med et blik fuld af trods og had. Frans Møller mækrede. Jeg giver dig endnu 10 sekunders betænkningstid, sagde Jørgen. 1, 2, 3. Endnu til dette øjeblik havde ingen andre end fru Maja troet, at han ville gøre alvor af sin trussel. Men nu får de alle op med et skrig. Jørgen havde løftet pengesedlen op over lampeglasset, så der gik ild i den. Om det så var Frans Møller, kom han i en fart på benene. Sammen med Mads Vestrup greb han Jørgen i armen for at slukke, og Carlsen, så fuld han var, stod på vaklende ben og blæste op i luften som en rasende. Men ophidselsen havde givet komponisten Hercules kræfter. Han holdt sig dem alle fra livet med den ene hånd, mens han med den anden løftede det flammende papir højt i vejret, indtil det var udbrændt og flagrede til jorden som aske. Der fulgte et øjebliks dødsstilhed. Så kastede frøken Susse sig i en stol med en hysterisk latter, og Carlsen, der på en gang var blevet ædru, fik et af sine uhyggelige kulderystningsanfald. Han satte sig hjælpeløst ned med klaprende tænder, mens vandet plaskede fra ham. Imidlertid stod ægtefolkene ubevægelige over for hinanden med det udtryk, mennesker får, når de i deres lidenskab har glemt alt omkring sig og kun hører blodets vilde ryst. To hvide ansigter med stivnede mund. To ligemasker med øjne, der var lutter sort pupil. Fik du nu bevis? Spurgte Jørgen til sidst og forsøgte en latter. Du tror måske, jeg er ked af det, svarede hun. Nej, du tager fejl, men det ligner dig, onde dreng, som du er. Hvad siger du? Tag dig nu i varetøs. Bondedreng, skreg hun igen, og før nogen kunne få tid til at lægge sig imellem, røg Jørgen i hårene på hende. Mads Vestrup greb ham med et kraftigt tag i skuldrene, men var ikke i stand til at skille mand og kone ad. Fru Maja havde fået fat i Jørgens ene øre, og nu tumlede de begge mod bordet med en sådan kraft, at lampen på et hængende hår havde gået over ind. Et whiskyglas væltede og rullede ned på gulvet, og indholdet sølede hen ad bordet. Frans Møller stod lidt betuttet med hænderne i lommerne og så til, mens frøken Susse løb forvildet omkring i stuen og råbte på politi. Midt under larmen hørte man pludselig en barnestemme. Ægtefolkenes lille 6-års pige, der havde ligget og sovet inde i sengerummet ved siden af, var blevet vækket af spektaklet og stod nu hen foran forhænget i sin halsnaskede natkjole. Blændet af lyset holdt hun hænderne op for øjnene og sagde søvndrukken, hvad er det, I laver herinde? Lyden af hendes stemme skilte øjeblikkelig ægteparret ad. Fru Maja for hen og tog barnet i armen, hvorpå hun førte hende med sig ind i kammeret, i det hun trak forhænget til bag dem. Også Jørgen kom til sig selv. Med et skamfuldt skulende udtryk så han omkring på de andre, og da han opdagede Mads Vestrups fremmede skikkelse, vendte han sig bort. Gå, bad han. Gå allesammen. Mens gæsterne tog deres tøj på, blev han stående ved bordet uden at se op og uden at tale. Han besvarede heller ikke deres godnat. Hen ved døren holdt Mads Vestrup Frans Møller tilbage og spurgte ham sagte, om det også gik an at lade de to ophidsede mennesker blive alene. Han syntes ikke godt, de kunne forsvare det. Men tykke Møller beroligede ham. Ja, om 5 minutter sidder de med hinanden om halsen og græder spande fulde af angertårer. Og det er et fælsyn. Lad os bare komme væk i tide. Han sagde det med ærgelse, fordi han forstod, at han nu havde fået det garn ødelagt, som han med så stor forhåbning havde udspændt der i huset. Han undte ikke sin gode ven så smuk en kone. Og for øvrigt fandt han, at Jørgen Berg var blevet utålig vigtig og trængt til at dukkes. Han havde allerede længe omgået med planer om at skrive et dræbende 5-akts satyrspil om disse kraftgenier fra landsbyen, der kom til hovedstaden og blæste sig op. I de 3 år, der var gået siden hans højt berømmede fiasko, var han dog ikke kommet længere end til personlisten og aktindelingen. Men nu skulle der gøres alvor af sagen. Optrinnet i aften havde givet ham den rette blodsmag i munden. I morgen den dag skulle der tages fat med opsmøgede ærmer. Og han var ikke i tvivl om, at det denne gang ville blive den verdenssucces, som han alene fandt det umagen værd at ulejlige sit talent for. Ja. Henrik Pontoppidans vid og bid rammer i alle retninger. Her går det altså ud over kunstnerne, de forfængelige og temperamentsfulde og lidt latterlige af dem i hvert fald. I lytter til programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Jeg sidder og læser højt for jer her lørdag aften af Henrik Pontoppidans store roman De dødes rige. Da de var kommet ned på gaden, tog frøken Susse sin ven under armen, og i det Mads Vestrup på landboerens vis ville gå ud på kørebanen, trak hun i sin endnu ikke overståede forskrækkelse også ham til sig med den anden arm. Det skete med en naturlighed, som Mads Vestrup, hvor betuttet han ind i første øjeblik blev, ikke kunne få sig til at stride imod. Den uhyggelige oplevelse, de kom fra, den dybe sjælenød, han havde stirret ind i, havde også rystet ham stærkt. Og således fulgte de da hen af fortovet, som om de allerede var gamle bekendte. Carlsen chokkede bagefter og blev mere og mere tilbage under forsøgene på at tænde ild i en cigarstump. Til sidst blev han helt borte for dem i togen. Frøken Susse talte bekymret til sin ven om, hvordan Jørgen Berg nu ville klare sig, da de vist nok skyldte både hos urtekræmmer og bager. Men Frans Møller trøstede hende med, at Jørgen, som end nok havde båret sig af ligesom med lotterisedlen, og skrevet nummeret op, så han kunne få den brændte seddel erstattet af banken. Det ville da store at det ligne ham, sagde han, skønt han kendte vennen alt for godt til selv at tro på det. Jørgen ynder jo at agere det vanvittige geni. Er navnet, når han kan gøre det gratis? Men frøken Susse følte sig ikke beroliget af hans forsikring. Hun mente, at Jørgen Berg virkelig ikke var rigtig klog. Og til bevis herfor fortalte hun en historie, som hun havde fra hans egen kone, om et stort korværk, som han engang arbejdede på, og næsten havde fået færdig, da fru Meyer kom til at spørge ham, hvor meget han mente, at han kunne tjene på dette arbejde. Han havde så i raseri kastet noderne ned i en skuffe og aldrig rørt dem siden. Mads Vestrup gik tavs og lyttede til hendes fortælling, og han kunne mærke, hvor meget han allerede havde fået til overs for denne Jørgen Berg, trods alt hans nøjagtighed og vildskab. Og han blev igen grebet af broderlig længsel efter at komme alle sådanne stakkels vildfarende og hjemløse til hjælp i deres nød, at bringe dem Jesu Kristi frelse og fred. Selv for dette dybt sunkne pigebarn, der i sin angst havde hægtet sig til hans arm, havde han et godt håb. Han fandt, at hun midt i sin fornedrelse havde bevaret mere af den sande menneskelighed end mange renstrøgen præstekone, der brammede med sin dyd. Men Kristus havde jo selv givet eksemplet, han som færdedes kammeratligt mellem svigergaster og skøger, hvor han forstod ham nu. Med sine guddomsøjne havde den udkårende set tværs igennem al utærligheden ind i de bange hjerter. Og han havde vidst, at så længe et menneske kunne fortvivle, var han bevaret for den største af alle synder, selvretfærdigheden, og der var endnu håb for hans oprejsning. De var nu kommet ind på Vesterbro, og det livlige boulevardrøre under de hvide lysballoner havde en kendelig virkning på frøken Susses sindsstemning. Hun glemte hurtigt sin angst og trådte i funktion. Som en svane, der efter en ubehjælpsom gang på landjorden glider ud i sit element, skød hun brystet frem og nød sit spejlbillede i de forbipasserende herres opspilede miner. Adskillige af dem kendte hende åbenbart af udseende. Enkelte gjorde tilløb til at hilse, men forresten vagte hendes hats størrelse, den karmorsinrøde jaket og de sværtede øjenbryn almindelig opmærksomhed blandt de spacerende. På Mads Vestrup havde lyset af de mange mennesker en ganske modsat virkning. Han gik forlegen med øjnene mod jorden og holdt konstant for ikke at forspilde den stakkels piges tillid. Han kunne ikke lade være med at tænke på, hvad for et ansigt Stine ville sætte op der, som hun kunne se ham i dette optog. Frøken Susse havde nu også over for ham forandret sit væsen på betænkelig måde. Hun blev mere og mere pågående i sine tilnærmelser, knugede tit i hemmelighed hans arm og begyndte nok at sige du til ham, som hun plejede at gøre, når en mand faldt i hendes smag. En gang, da hun havde knebet ham i armen og forgæves ventet på et svar, bøjede hun sig frem og kiggede ham op i hans bortvendte ansigt. Hvad er du egentlig for en rullepølse? For det naturlige løgn, at du er præst. Er du landmand? Mads Vestrup svarede roligt, at han virkelig var præst. Er det sandt? Og du kunne ikke lade koneren være i fred, hva'? Hej, sikke en gavtyv. Du er vist en rigtig svend. Hvor længe har du været her i byen? Jeg kom i går. Hej, Gud. Så er du uskyldig som et nyfødt lam. Ved du, at jeg har engagement fra den første hos Folle Pip? Og du skal da ud og høre mig. Jeg har fået et nyt kostyme af papegøjesilke. 120 kroner, min far. Du kan tro, det har strøget sig. Så lover du at komme, ikke sandt? Mads Vestrup gik udenom. Han sagde, nu kan de jo først komme hen og høre mig en aften. For jeg skal nemlig også optræde her i byen i den nærmeste fremtid. Hvor til? Det er i Elysium. Jeg skal holde et par foredrag til. Elysium? Gud, der har jeg selv sunget en gang. Hvad skal I snakke om? Det er da ikke opbyggelse med lysbilleder og den slags. Ja, nu kan de jo se alt. De var nået ind på rådhuspladsen, og Mads Vestrup standsede for at sige godnat. I det samme stødte Frans Møller til sin veninde med albuen og sagde, så du, hvem der gik der? Hvor? En ung dame og to elegant klædte herrer havde passeret dem i nogen afstand. De kom fra teatret i Jernbanegade og styrede over mod Hotel Bristol. Hvem var det? Spurgte frøken Susse. Ja, det var jo greven af Monte Cristo. Hvad siger du? Var det Carsten From? Jeg kendte ham ikke. Han har også taget overskæg i dag. Det klæder ham forresten. Han ser ikke slet så affekteret ud. Kendte du damen? Ja, det var frøken Abildgaard. Jytte Abildgaard, en datter af ministeren, der døde forleden år. Hun skal nok være noget løs på tråden. Må herre være med ham, sagde hun med et skuldertræk, men fulgte dog med lange øjne sin gamle kæreste, den populære portrætmaler, indtil han sammen med sin dame og den anden ledsager, en lille korthalset herre med høj silkehat, forsvandt ind gennem Bristol-restaurationens drejedør. Lover de også at komme hen og høre mig en aften? Spurgte Mads Vestrup, der i midlertid havde stået med hendes hånd i sin for at sige farvel. Ja, ja, ikke sandt, fransemand. Det kan vi vist godt sige ja til. Jeg har nok lyst til at høre, hvad den herre kan have at fortælle. Det er vist noget med sovs på. Adjø, herr pastor. Ha' det ret. Hun vinkede til ham med hånden, da han gik bort, og drev derpå videre ved sin vens arm ind gennem strøget. Den lille korthalsede herre med høj silkehat, der havde været Jytte Abildgaards anden ledsager fra teatret til Bristol-restaurationen, var hendes fætter, jægermester Hagen, den nyvalgte folketingsmand for en af Fyns demokratiske valgkredse. De havde været hen og se en tåbelig vinoperette, som hver aften i denne tid foranledede en københavnsk folkevandring til teatret på grund af en dristig scene, hvor en af skuespillerinderne langsomt klædte sig af for publikum lige ind til underbukserne, som hun til sidst under tæppets hastige fald også strøg af sig. Alt med ledsagelse af en dus musik og under farveskiftende belysning fra en projektør i kulissen. For ikke at krænke sin fætter, der havde klappet som en rasende, påstod Jytte også, at hun havde moret sig. Hun vidste, at hun havde en del at gøre godt over for ham, siden sit sidste besøg på Storeholdt, hvor de skilte som uvenner. Navnlig var hun ham taknemmelig, fordi han ikke med et ord havde nævnt dette mellemværende, end sige hentydet til dets årsag. Hun havde derved på ny gjort den erfaring, at han med alle sine iøjnefaldende latterligheder og skavanker i enkelte retninger var et ualmindeligt fintfølende og også et godmodigt menneske, som man ikke kunne lade være med at holde af. Midt under første akt havde Carsten From vist sig i teatret, og da han tog plads umiddelbart foran dem, var hun straks på det rene med, at dette sammentræf ikke var tilfældigt. I mellemakten plaprede fætteren der også ud med, at han om formiddagen havde fortalt Carsten From, hvor han agtede at tilbringe aftenen, og hun havde lovet at gøre ham følgeskab. Mellem de to mænd havde der siden det historiske sommermøde i Strige Skov, hvor de sås første gang, udviklede sig et besynderligt venskab, som for jægermesterens vedkommende næsten havde karakteren forelskelse. Ved den store Enslev-fest på Storehold dagen efter mødet, hvor stemningen blev så uhyggeligt truet af hædersgæstens onde lune, havde Carsten From til sidst gjort himlen blå med sit guitarspil og sine mundre viser, som han også fik Enslev til at klappe. Af taknemmelighed heroverfor havde jægermesteren bagefter omfavnet ham og med tårer i øjnene kaldt ham for sin æres redningsmand. Bekendtskabet var nu blevet fornyet her i København, og jægermesteren havde allerede bestilt et stort portræt af sig selv, som skulle være en fødselsdagsgave til hans kone. Efter de havde spist et par retter og var nået til desserten, hvortil der blev skænket isafkølet madeira af en fin årgang, begyndte jægermesteren at tale om dette portræt, som maleren netop havde gjort et par udkast til. Han løftede i den anledning sit glas og hyldede ham i en lille tale, som en af de guds benåede, hvem både kunstens og sangens muse havde begrænset. Også ved denne lejlighed mindede han om hin betydningsfulde aften på Storeholt, da Carsten Fromm, som en anden David harpespiller, havde bortjaget en konges mørke tanker. Kære mester, endte han, modtag på ny min dybt følte tak og min oprigtige kompliment. Jytte, der havde taget det parti at betragte skålen som sig uvedkommende, vendte ansigtet bort, mens de to herrer klinkede. Netop fordi hun mærkede, at Carsten Fromms øjne søgte hendes over bordet, kastede hun et blik ud i den tætfyldte sal med de mange selskabsklædte damer og herrer, som havde søgt her ind efter teatertid. Hun havde jo desuden særlig grund til ikke at bryde sig om at mindes den sommeraften på Storeholt. Hun var ved den lejlighed blevet berøvet sin sidste illusion. Trods sommerens mange senere oplevelser og indtryk, kunne hun endnu ikke tænke på pastor Gårdbo og hans frieri, uden at føle sig beskæmmet. Det var første gang, hun var kommet i nærmere personlig berøring med et af disse troende mennesker, som hun så tit havde hørt om. Nu kendte hun også dem, og der rejste sig altid noget at oprøre hendes sind, når hun tænkte på denne mand og hans indfoldige selvgodhed. Vi skal vel slutte med en likør til kaffen, spurgte jægermesteren lidt efter, da tjeneren havde skænket i kopperne. Hvad skal det være, Jytte? En uskyldig anisette? Ikke noget som helst til mig, sagde hun afgjort, og viste sig lidt utålmodig for at komme afsted. Hun følte sig aldrig vel til mode i et restaurationslokale så sent om aftenen, når herrerne begyndte at ryge, og alle slags underlige damer kom ind fra gaden med deres kavalerer. Allermest generede det hende at sidde her sammen med Carsten Fromm, og hun fortrød det hele, at hun havde ladet sig overtalt til at gå herind, da hun kunne have sagt sig selv, at han ville gøre følgeskab. Det var nu tredje gang i de sidste 14 dage, han havde benyttet sit venskabsforhold til hendes fætter til i al erbødighed at bringe sig i erindring hos hende, som han udtrykte sig. Hvad var hans hensigt med denne nye tåbelige forfølgelse? Ja, så må vi altså undvære dit behagelige makkerskab, sagde fætteren. Hvad foretrækker de frem? En chartreuse, trippelsæk eller en Mørkov 1842? Den blonde malers smukke, lidt tunge øjne, der havde et farvespil som labrador, vendte sig atover mod Jytte. Det var, som om han ville rådføre sig med udtrykket i hendes ansigt, før han svarede. Jeg samstemmer ganske med frøken Abildgaard. Jeg vil helst ikke drikke mere i aften. Og det er vel også blevet temmelig sille, sagde han, som for at vise, at han havde gættet hendes ønske. Og Jytte blev igen ærgerlig på sig selv, fordi hun mærkede, at det lykkedes ham at gøre hende lidt rød. Ja, så må jeg vel også resignere, sagde jægermesteren og bad tjeneren om at bringe regningen. Carsten Fromm, der hele aftenen havde været usædvanligt tavs, bøjede sig nu frem over bordet og udbad sig tilladelse til at benytte disse sidste kostbare minutter til at køre et forslag. De talte før så elskværdigt om mine studier til deres portræt, sagde han til jægermesteren. Jeg kommer derved til at tænke på, at vi nu gerne skulle have det endelig afgjort, hvad for et af dem, der skal benyttes. De selv, kære jægermester, har åbenbart vanskeligt ved at træffe et valg. Ville det da ikke være en heldig løsning af spørgsmålet, dersom vi kunne formå frøken Abildgaard til at vise os den nåde at være højesteretsdommer og afgive en kendelse i sagen? Jægermesteren fandt ideen ypperlig og spurgte sin kusine, hvad hun for sit vedkommende sagde til forslaget. Jytte, der var begyndt at trække sine handsker på, havde et sekund strejfet Carsten Fromm med sit blik. Hun tænkte ved sig selv, at hun ville give ikke så lidt for at få at vide, hvad slags menneske han i grunden var. Hun havde nu kendt ham i et par år, og hver gang hun var sammen med ham, måtte hun på ny gøre sig det samme spørgsmål. Var han helt normal? Hun vidste, at der var mange, som anså ham for lidt gal på grund af hans væsen, men hun havde for længe siden forstået, at hans nøjagtighed var påtaget. Kun begreb hun ikke, hvad det var hans indsigt med denne spillen bajas for folk. Du ved, jeg har den største respekt for din dømmekraft, Jytte. Og så Vilhelmine kan jo ikke godt snakke om sagen, da den gerne skulle være en overraskelse for hende. Skal det være en aftale, at jeg kommer og henter dig i morgen kl. 2? Så følges vi hen til atelieret, og jeg forpligter mig på forhånd til at bøje mig for din afgørelse. Ja, det er naturligvis meget smigrende for mig, men jeg kan absolut ikke påtage mig så stort et ansvar. Jeg har ikke spor forstand på det der med at være kunstdommer. Du må have mig undskyld, John. Jeg snak, der ikke tale om noget ansvar. Begge skitserne er fuldendt mesterlige i udtrykket. Så enten du vælger den ene eller den anden af dem, kan jeg være lige tilfreds. Det er netop det, der volder vanskeligheden. At du må ikke sige nej.
Jytte, der lagde mærke til, at Karsten Fromm ventede på hendes svar med et nervøst og anspændt udtryk, blev pludselig lidt betænkelig ved at gentage sit afslag. Hun kom til at tænke på, at han kunne misforstå hendes vægring og måske tage den for et tegn på usikkerhed hos hende. Hun lod derfor, som om hun overvejede, mens hun trak handsken op over armen.
I morgen kan jeg i hvert fald ikke, sagde hun. Jamen så i overmorgen. Det ved jeg virkelig ikke, John. Det er der så længe til, og der kan ske så meget. Og nu vil jeg hjem. Jeg er bange for, at mor sidder op efter mig.
Hun gjorde mine til at rejse sig, og herrene måtte lyde vinket. Deres opbrud vakte en del opmærksomhed i lokalet, og det ikke alene på grund af Karsten Fromm, der var kendt af alverden. Jyttes skønhed og fornemme væsen fremkaldte rundt om megen nysgerrig visken. Hun bar en af disse bronzefarvede silkekjoler med hvide kniblings underærmer, der gav hendes brunette lille skikkelse en helt sydlandsk varme. For øvrigt var også jægermesteren allerede på vej til at blive en kendt figur i hovedstaden, hvad han satte stor pris på. Som en af Indslevs svorne mænd var han blevet taget under armene af 5. juni, og både han selv og fru Wilhelmine var hurtigt kommet i vælten. Der var end også folk, der af den grund anså ham for sikkert ministeremne i tilfælde af, at Indslev igen skulle komme til magten. Uden for restaurationen sagde Karsten Fromm et lidt kort farvel. Endnu før Jytte og hendes fætter var kommet til sæde i den ventende drosje, var han forsvundet. Ja, og jeg skal igen lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til det sædvanlige lørdag aftensprogram, Farao Cigar. Det hedder det, fordi jeg hedder Karsten Farao, og her sidder jeg hver lørdag aften og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket altså af Henrik Pontoppidans tredje store roman, De dødes rige, der udkom i årene fra 1912 til 16. Den er altså lidt over 100 år gammel nu. Og som I måske ved, så fik han Nobelprisen året efter. Ned gennem tågen dalede rådhusurets salmetone. De kørte ind gennem strøget, hvor nu kun den lange række gløde lamper lyste, men der var stadig mange mennesker på benene, skønt klokken var 1. Jytte sad og tænkte på den aften for 2-3 år siden, da hun så Karsten Fromm første gang. Det var et stort aftenselskab med musik og anden underholdning. Hun var kommet ind i salen sammen med sin mor og stod just og talte med husets døve frue, da hun gennem døren til den tilstødende stue fik øje på en blond modeherre, der sad på armen af en lænestol foran en kamin og var i færd med at stemme en langhalset lut. Midt i det kedelige selskabsmylder, under den besværlige og formelle konversation med den gamle dame, der betjente sig et hørerør, virkede synet af det smukke menneske, som sad der så sorgløst optaget af sit instrument, næsten som en åbenbaring fra en eventyrverden. Da han senere blev forestillet for hende, gik fortrydelsen dog hurtigt af ham. Men dette allerførste indtryk havde hun aldrig helt kunne glemme, og hun spurgte sig selv, om det måske var af den grund, hun altid følte denne lille ærgerlige frygt i hans nærværelse.
Må jeg have lov til at gøre dig et samvittighedsspørgsmål, Jytte? Vil du sige mig, har der været noget mellem dig og Fromm engang?
Hvad skulle det være?
Ja, det ved jeg ikke, men han sagde forleden, at der var ingenting, han fortrød så meget som en dumhed, han engang havde begået over for dig. Husker du noget om det?
Jytte betænkte sig et øjeblik og kom til det resultat, at hun gjorde bedst i at sige lige ud, hvordan det forholdt sig.
Ja, han har engang friet til mig, og det var virkelig en større dumhed, end jeg havde tiltroet ham. Ja, jeg tænkte jo nok, det måtte være noget i den retning. Jeg har kunnet mærke på flere af hans udtalelser, at du har en meget høj stjerne hos ham, og han har en knust respekt for dig. Det lader til, at du er blevet hans fortrolig. Og ja, når jeg sidder for ham, fortæller han mig om tiden et og andet, mens han maler. Han har også engang fortalt mig lidt om sit eget liv, og det var højst interessant. Det lyder næsten som et eventyr. Ved du, at han er et vejsen husbarn?
Ja, jeg tror, jeg har hørt det.
Hans mor døde, da han var 6 år gammel. Hun blev sindssyg og kastede sig ud fra et firesalsvindue. Og jeg tror, han går i stadig angst for, at han skal have arvet et anlæg i den retning. I det hele tror jeg, han egentlig har et melankolsk temperament. Men det kan lyde besynderligt, men har du rigtig lagt mærke til hans øjne? Jeg har også hørt, at han engang skal have sagt til en ven, at når han skabede sig så meget, var det for, at folk ikke skulle mærke overgangen, der som hans mors galskabens skønne dag brød ud hos ham. Nå,
Men efter hvad du nu har betroet mig, Jytte, så forstår jeg naturligvis bedre din holdning over for ham. Og dersom du ønsker det, skal jeg ikke oftere føre ham sammen med dig.
Ja tak, det ser jeg helst.
Det gør mig selvfølgelig personligt ondt. Du ved, hvor stor pris jeg sætter på ham. Men jeg respekterer som sagt dit standpunkt. Jeg vil så helst sige ham det lige ud. Så forstår han jo nok grunden.
Det vil jeg dog absolut bede dig om ikke at gøre, John. Det kunne måske mistydes.
Forresten troede jeg så mindst, at han selv for længe siden havde glemt den gamle historie.
Den var vist ikke engang videre alvorligt ment.
Det skal nok være en vane hos ham at fri til alle unge damer, han træffer. Der er vist nok dem, der kutterer ham.
Ah, du må også indrømme, at han kan være højst charmerende. Især når man sidder ene med ham, så går affektationen helt af ham, og han kan tale så mærkeligt fornuftigt.
Men du skulle dog engang...
Ah, nej, det er sandt. Jeg kan altså desværre ikke føre jer sammen mere. Men jeg siger dig, Jytte, han taler altid om dig med den største agtelse, og har en vældig respekt for din mening. Jeg kan for eksempel fortælle dig, at det egentlig skyldes et ord af dig, at han nu er begyndt at barbere sig efter engelsk mode. Han havde hørt, du skulle have sagt i et selskab, at du fandt det latterligt, at en mand bare overskæg, når han ikke var militær. Dagen efter gik han hen og offrede sin mustache.
Det har han selv fortalt mig.
Føler du dig ikke smiret?
Umådeligt.
Men for nu at vende bøtten, John. Hvorfor var din kone ikke med i aften?
Ah, hun er så ophængt for tiden. Jeg ser hende næsten ikke hele dagen.
Jamen, du ved jo, hun er nu også kommet ind i komiteen for den store vifteudstilling, og jeg vil betro dig, men foreløbig ikke mine ord igen. Der er en mulighed for, at hun bliver valgt til udstillingspræsident. Det bliver afgjort på komitémødet i næste uge, så du forstår, vi går i spænding. Dronningen er jo protektrice. Ja, du må indrømme, at Wilhelmine vil tage sig glimrende ud. Tænk dig hen ved indvielsesfesten. Jeg har givet carte blanche med hensyn til toilet.
Vognen drejede i det samme ind i dronningens tværgade, og et øjeblik efterholdt den foran det gamle Patricia-hus, hvor Jytte boede. Jægermesteren hjalp hende ned og fik hendes portnøgle, og mens han stod og famlede ved låsen, kom han igen tilbage til Carsten From og grunden til hendes afslag på hans indbydelse.
Jeg vil naturligvis ikke prøve på at overtale dig, Jytte, men du siger jo selv, at det er en gammel historie, som oven i købet ingen af jer har taget alvorligt. Og From er jo også alt for dannet og ridderlig til, at han nogensinde kunne falde på at rippe op i fortiden.
Åh, kære, du tager ganske fejl. Det har jeg ikke skænket en tanke.
Jamen, så synes jeg egentlig gerne, du kunne vise ham den opmærksomhed. Og mig vil du altså gøre en stor tjeneste med det. Og jeg vil sige dig, at du selv vil have mig en fornøjelse af at se hans atelier. Han har mange nye portrætter under arbejde. Alt sammen glimrende ting, som han tjener tusinder på.
Ja, det betvivler jeg ikke. Men nu må du virkelig lade mig komme ind, John. Jeg tror som sagt, at mor sidder op og venter på mig.
Ja, ja. Nu kan du jo sove på det. Jeg havde alligevel tænkt at spise frokost hos jer i morgen. Vi har fået skiftedagsferie, og
jeg er min egen herre. Er du optaget?
Nej, kom du bare. Vi er hjemme. Nå, godnat da. Og lov mig så, at du vil tænke over det. From er jo dog en brillant fyr, og jeg synes, at vi tre har det så hyggeligt sammen.
Da Jytte kom op, så hun til sin beroligelse, at der var mørkt i alle stuerne. Men døren fra spisestuen til morgens soveværelse stod på klem, og i det hun listede der forbi, for ikke at vække, blev der tændt lys derinde, og moren kaldte.
Må du dog komme sent, barn? Jeg var nær ved at blive urolig for dig.
Fru Bertha havde sat sig op i sengen, og hendes udseende forskrækkede Jytte. Hvad andre længe havde sagt til hende, at moren var blevet gammel, så hun i det øjeblik selv. Hun satte sig på sengkanten og tog hendes hånd, mens hun forklarede grunden til sin forsinkede hjemkomst. At hun havde været sammen med Carsten From, fortav hun dog, for ikke at vække nogen mistanke hos moren.
Er der ikke noget, du trænger til, lille mor? Skal jeg ikke lave dig en kop kamillete? Så sover du bedre.
Nej, tak. Nu ved jeg dig hjem, så falder jeg nok til ro.
Har du siddet alene hele aften? Jeg synes, jeg kunne mærke ind i stuen, at der har været fremmede.
Åh ja, ja. Asmus sad her et øjeblik. Han kom hen fra Enslev, som jo igen har ligget et par dage.
Havde han ellers noget nyt at berette?
Nej. Ja, det vil sige, han fortalte mig, at han igen havde haft et kort fra Torben Diemer.
Ja, så.
Det var fra Berlin. Så nu lader det da til, at det endelig skal være forbi med hans underlige omflakken.
Ja, det har simpelthen også været en lang rejse, sagde Jytte ligegyldigt og så det siden for at undgå morens ransagende blik.
Hun vidste godt, at hendes mor aldrig helt havde opgivet håbet om en gang at se hende gift med Diemer, og den tanke pinte hende.
Efter at de en lille tid havde talt om andre ting, rejste Jytte sig,
gav moren et godnatkys på begge kinderne og gik så ind til sig selv. Her sad hun lidt efter halvt afklædt på en stol og faldt i tanker med den ene fod op på knæet og hånden omkring vristen. Torben Diemer i Berlin. Altså også snart i København, vel sagtens. Og så ville hun måske ikke engang få ham at se. I det højeste ville de en dag mødes på gaden, og han ville tage hatten af for hende med sin erbødige hilsen, som hun på sin side ville besvare med et lige så korrekt nik, angst for at komme til at røbe mindste sindsbevægelse. Og han var dog den dag i dag hendes kæreste ven, og den eneste fremmede mand, hun havde kysset. Åh, det ulyksalige kys. Må han endnu tænke på hende? Og i så fald, med hvilke tanker? Hun havde ofte gjort sig dette spørgsmål, når hun i sine søvnløse nætter lå med hånden under nakken og drømte vågen. Ikke længere om, hvordan fremtiden skulle blive, men om, hvordan den kunne være blevet, dersom hun selv og så meget andet i verden havde været anderledes. Hun var nu fuldt ud fortrolig med den tanke, at hun aldrig ville blive gift. Hun var jo, gudskelov, også snart en gammel jomfru, som ikke længere blev ført i fristelse. Og dog blev jeg ikke skabt til nonne, hverken af sind eller skind, sagde hun ofte til sig selv. Aldrig holdt hun op med at misunde selv de ulykkeligste af sine gifte veninder, fordi de kunne slå armene om en mands hals og glemme sig selv og alt livets jammer i et bedøvende favntag. Hun havde forleden mødt Kitty Munk, der nylig havde ladet sig skille fra sin tredje mand for at gifte sig med en ung lægekandidat på Rigshospitalet. De fulgte lidt hen ad gaden, og Kitty havde åbnet sit hjerte for hende, og på sin rørende måde med store tårer i øjnene bedt hende ikke at tænke ondt om hende. Det lille værveløse menneske. Hun skulle blot vide, med hvilke følelser hun havde hørt på hendes bekendelse. Man læste om Gildinger, der henterede sig en kærlighedshunger, der aldrig kunne tilfredsstilles. Det var hendes egen skæbne. Den selvhengivelsens blinde drift, der skabte andre kvinders lykke eller ulykke, den havde for længst afblomstret hos hende. Var gået i frø som en stakkels gammel jomfru lummer nysgerrighed over for livets store mysterium. Hun rejste sig langsomt for at fuldende sin afklædning, og lidt efter lå hun i sin seng. Men trods det pulver, hun forinden havde taget, kunne hun ikke sove. Indtrykkene fra teaterforestillingen, fra restaurationen og hjemkørslen holdt hendes nerver i en dirrende uro. Det var især Carsten From, som hendes tanker ikke ville slippe. Hun kunne mærke, at hun bedømte ham lidt anderledes nu, siden hun havde hørt om den angst, han gik i på grund af sin mors uhyggelige død. En sådan angst kendte hun af egen oplevelse. Og dengang havde rimeligvis også hun forarvet mange, fordi hun måtte dræbe tanken om sin brors selvmord med en unaturlig livlighed. På en måde kunne hun godt have lyst til det besøg i hans atelier. Hun satte ganske vist ingen pris på hans malerier. De kunstnere, hun i sommer havde været sammen med på Skagen, havde også givet hans portrætter et meget dårligt skudsmål. Men en af dem havde samtidig sagt, at Carsten From oprindelig måske var en af de rigest begavede kunstnernaturer, Danmark nogensinde havde haft. Og hun huskede desuden, hvordan han engang ganske uopfordret havde betroet hende, at han ikke selv betragtede de billeder, han udstillede, som stort andet end lokkemad for publikum. Hvad han i lykkelige øjeblikke skabte af virkelig kunst, beholdt han for sig selv, fordi det dog ikke fandt købere. Også dette gjorde hende lidt nysgerrig. Men hvad ville hendes mor sige? Hun havde netop for et par dage siden fået bebrejdelser, fordi hun var blevet så forlystelsessyg og uforsigtigt udsatte sit rygte, som jo i forvejen ikke var uantastet. Det sidste var jo rigtigt nok. Hun havde selv kunne mærke, at også hendes historie med pastor Gårdbo nu var nået her til byen, rimeligvis med Vilhelmine, der sikkert ikke havde sparet på udsmykninger. For et par dage siden havde hun på lange linje mødt Elisabeth Rask, der spacerede med sin mor, og de havde begge to vendt ansigtet bort for at undgå en hilsen. Den slags ting gjorde ikke længere noget indtryk på hende. Det tvetydighedens brændemærke, der du engang var sat på hende, ville hun aldrig få udslettet, og hun skulle såmænd også bære det med tålmodighed. Det gjorde hende kun så ondt at se moren gå og græmme sig. Min stakkels lille mor, og jeg skal gøre dig alt den sorg. Ja, og det passer vist meget godt med, at jeg slutter her. I første time, her slutter nemlig også første kapitel, og så kan jeg begynde på et nyt kapitel. Efter nyhederne, som kommer nu, så håber jeg, I har lyst til at vende tilbage til mig, for jeg agter at læse videre frem til midnat. Hej så længe.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Nu sidder jeg her og har slået op på andet kapitel af tredje bind af De Dødes Rige, der hedder Toldere og Syndere. Og andet kapitel har jo også sådan en lille indledningsvignet. Og det er et parti fra Strøget i København. Amager Torv. Man kan se gitterrækværket ind til Helligåndskirken. Og nede for enden af det her vy, bag springvandet, der ligger den gamle bygning. Fornemme sådan, jeg tror det er lidt simili renaissance, som vist ligger der endnu, men med en stor café nede i stueetagen. Der er både sporvogne og autobusser på Strøget her. Det var før det blev gågade jo. Der er trængsel på fortovene, sådan som jeg også husker det, fra jeg var barn, før det blev gågade. Der var ikke meget plads til fodgængerne, når der også skulle være plads til motorkøretøjer i begge retninger. Nå, lad os så høre, hvad han nu springer til, for han springer jo hele tiden fra den ene scene og det ene sted til det andet. På en fjerdesal i en af Vesterbros fattigste sidegader boede for en del år tilbage en familie, som det var gået til agters for, så den nu var havnet her i det københavnske Whitechapel. Ikke des mindre var dette ægtepar måske de lykkeligste mennesker i hele hovedstaden. Manden, der engang havde drømt om at blive en stor operagenre, tjente nu brødet ved forskellige småbestillinger rundt om i byen. Blandt andet sad han 3 aftener om ugen ved billethullet i en af Vesterbros dansebuler, og her havde han i sin tid lært sin kone at kende. Hendes mor, en gammel rufferske, var ansat ved garderoben samme sted, og selv havde hun dengang allerede 2 børn til erindring om en lidt sindig ungdomstid. Men det skete, at det store, hvidfede og rosensminkede pigebarn, der bar kostbare ringe på alle fingrene, forelskede sig i den lille mundre billetmand, der var næsten dobbelt så gammel som hun, og ikke kønnere end en ålekrav. Og så stor var hendes hengivenhed for ham, at hun trods den fattigdom, hvortil de hurtigt sank ned, på grund af børneflokken stadig forøgelse, tappert modstod sin mors mange forsøg på at friste hende tilbage til det forrige kaberliv. I huset, hvor ægtefolkene nu boede, var de en fabel for de mange andre fattige beboere på grund af deres forelskede væsen. Hver morgen, når manden gik til sin plads hos en porcelænshandler i Istedgade, hvor han var formiddagsbud, fulgte konen ham ud på trappegangen i sin nattrøje, og her blev hun stående, bøjet over rækværket for at nikke til ham under nedstigningen og besvare de fingerkys, han sendte op til hende for hver afsats. Var der måske her i nogle professionelle vane fra hendes galante pigedag, så tænkte hun dog ikke over det. Hun fulgte kun sit taknemmelige hjertes tilskyndelse over for den mand, der havde trukket hende op af skarnet og givet hendes børn en anstændig mor. De kostbare fingerringe, silkeskørterne, strusfjerne og de højhælede parisersko var for længst gået til marskandiseren, og hun havde sagt farvel til alle disse herligheder uden et suk. Men sin natur kunne hun ikke omskabe. Så længe hun havde noget at sælge, eller blot hun kunne skaffe sig kredit hos kvarterets handlende, diskede hun op med en overflod af spisevarer. Og når manden kom hjem med sin ugeløn, kunne der skyde en rest af gammel vildskab op i hende. Hun købte vin og lækre sager, puttede børnene i seng og slog sig løs, indtil hun sad og lallede på hans skød med armene om hans hals. Efterhånden forsvandt der også det meste af bohavet til pantelåneren, og til sidst gik søndagsklæderne samme vej for at skaffe brød og fedt i huset. Det er lige meget med de klude, plejede hun at sige. Vil min familie ikke kendes ved mig, kan de godt lade være. Når bare du holder dig til mig, Augustinus. Da der var gået nogle år, blev manden en dag bragt syg hjem fra kirkegården, hvor han visse dage om måneden vikarierede for en af de faste ligbærere. I løbet af natten døde han. Det bestandige regn for skillingen i forbindelse med den mand kærlighedslykke havde sprængt den aldrende mands hjerte. I 14 timer sad hans kone på sengekanten og hylede af sorg. Som det naturmenneske hun var, skreg hun sin smerte ud for alle vinde, så det kunne høres over hele gaden. Fremmede naboer måtte tage sig af hendes børn og gøre anstalter til at få skaffet liget ud af huset. Ved synet af kisten sprang hun op med hænderne for ansigtet, styrtede til vinduet og kastede sig ud. Hun havde altid sagt, at hun ville ligge i samme grav som Augustinus. Og sådan skete det nu. Dette var Carsten Fromms mor. Sådan var hans barndomshjem. Han var den yngste af de to blonde drenge, som moren havde bragt med sig ind i ægteskabet. De to små lensgræver, som den muntre stefar plejede at kalde dem. Nogle virkelige erindringer om sine forældre, eller om den katastrofe, der brød ind over hjemmet og førte ham til opfostringshuset, havde han ikke bevaret. Hvad Carsten Fromm huskede af sin første barndom, var glimt af ligegyldige og hverdagsagtige begivenheder, der af en eller anden uforklarlig årsag var blevet fredet af mindet. Det var gået ham, som det går de fleste med deres tidligste indtryk af livet. De betydningsfuldeste oplevelser forsvinder i glemsel, mens erindringen om en død flue og dens højtidelige ligbegængelse i vindueskarmen trofast bevares helt op i den høje alderdom. Når Carsten Fromm overhovedet vidste noget om sine forældre, var det fordi han engang havde skaffet sig underretning gennem et privat oplysningskontor. Men forresten beskæftigede denne dunkle fortid ham ikke så meget, som hans venner havde nogen grund til at tro, fordi han ikke så sjældent selv talte om den. Melankolien i hans smukke øjne havde i hvert fald også en anden årsag, som han ikke betroede nogen. Han vidste godt selv, at han havde spillet bankerot som kunstner, og da han havde vendet sig til at bruge 20-30.000 om året, kunne der midt under hans glade og festlige nydelse af livet rejse sig et uhyggeligt spøgelse for hans øjne. Angsten for den dag, da landets dekorerede og dekolleterede rangspersoner af begge køn, valgte sig en anden favorit blandt den 100-hovede danske kunstnerhjort. Der havde netop i de sidste dage lydt et varselsskrig i hans ører. Et af hans portrætter havde ved en dødsboauktion kun opnået en pris, der var lidt over halvdelen af vurderingssummen. Et par af aviserne havde haft notits derom, og i et af småbladene var der gjort den tilføjelse, at herr Carsten Fromms stjerne åbenbart nu var i dalen. Han kendte sit publikum. Han vidste, at det ikke behøvede at læse den slags bemærkninger mange gange, før det rokkedes i sin tillid. Derfor havde han hele denne aften været så tavs ved jægermesterens fine souper, trods Jytte Appelgaards nærværelse. Den smukke dames vedvarende kulde havde yderligere forstemt ham. Han havde på ny gjort den erfaring, at hun, hvem sladeren stadig var ude efter og sat sine snavsede fingre på, snarere hørte til disse mimosenaturer, der helt op i modenhedsårene bevarede overgangsalderens jomfruelige engardholdning over for det erotiske og lukkede sig til ved den mindste berøring. Efter at have sagt godnat uden for restaurationen, var han gået hjem gennem strøget. På vejen kom han forbi den populære kunstnercafé Lysesaksen, der lå på et hjørne i en lav mezzaninetage. En gang i tidernes morgen havde den også været hans stamknejpe, og han vidste, at flere af hans daværende venner og kunstbrødre stadig holdt til der. Han havde ikke besøgt den i mange år, fordi han overhovedet havde måttet opgive alt samkvem med sine gamle akademikammerater, der ikke engang ville hilse ham på gaden længere. Han fik nu det indfald at gå derop. Det var ham ikke selv klart, hvad der drev hun dertil. Han gjorde sig sjældent den ulejlighed at kontrollere sine bevæggrunde og fulgte tit en indskydelse, blot af lyst til at se, hvad der ville komme ud af det. På grund af den sene aftentime var lokalet næsten tomt, og de fleste af sofaerne var lampen allerede slukket. Men hans formodning om at skulle træffe gamle bekendte slog til. Omkring et par sammenstillede borde hen ved hjørnevinduet sad en halv snes personer, både damer og herrer, som han næsten alle kendte. Virkningen af hans tilsynekomst svarede også temmelig nøje til forventningen. Det livlige selskab, der havde været meget højrystet, da han kom, stirrede pludselig stumt og ubevægeligt frem for sig som en panoptikongruppe. Det var selveste Carl May, sort og lodden som en pudel, og ved siden af ham Leif Knudsen, hans bedste ven i ungdommens dag. Desuden billedhuggeren Olof Bøjsen med sine to kærester og hans egen gamle model Susse Frederiksen med tykke Frans Møller. Ved synet af den sidste strammedes uvilkårligt hans smilebånd. Den uheldige digter, hvem musen så tidligere blev utro, var nemlig medarbejder ved det lille eftermiddagsblad, der havde haft bemærkningen om hans dalende stjerne. Ved nu at se ham, fik Carsten From straks den tanke, at det muligvis var ham, der var den skyldige. I lighed med så mange anden litteraturens og kunstens handrej optrådte Frans Møller ofte som kritisk bussemand for at hævne sig på sine lykkeligere medbejlere, og det var ikke alene Parnasset, han beregnte med sine horn, også billedkunstens styrkere led ofte en ilde medfart, når de havde været så uheldige at vække hans misundelse. Carsten From satte sig med hat og overfrak på i en af sofaerne og forlangte en sodavand. Mens han ventede på den, tændte han sig en cigaret, og da opvarteren havde skænket op, tømte han straks glasset, betalte og gik derefter bort, som om han kun var kommet for at slukke sin tørst. Endnu før han var kommet helt ud af døren, hørte han Frans Møller mækre. Karl May sagde, adieu, sagde greve, og Susse Frederiksen slog sin skralde latter op. På Højbro Plads tog han en automobil og kørte hjem, og et kvarters tid efter lå han i sin store franske mahogniseng og trak silketæppet op over ørerne. Men mod sædvægene faldt han ikke straks i søvn. Samværet med Jytte Abildgaard og synet af de gamle venner vagte tanker hos ham, der holdt ham vågen. Han vidste sig dog fri for at længes tilbage til sin fordoms kvistkammerlyksalighed, og han havde let ved at bære vennernes foragt, fordi han kendte deres skjulte misundelse. Der var i hans øjne intet latterligere end den ergerighed, som betalte et nådigt eftermæle i fremtidens konversationsleksika med et liv i fattigdom og selvforsagende slid. Men han tænkte på, at hans kunstnerbane måske dog var blevet noget anderledes der, som han i tide havde lært en kvinde som Jytte Abildgaard at kende og havde vundet hendes kærlighed eller blot hendes venskab. Herr Carsten Froms stjerne er åbenbart nu i dalen. Det var som at høre klokkerne klemte over sin egen ligefærd. Og han var dog endnu kun 35 år. Om 10, måske allerede om 5 år, var stjernen slukket. Han ville da have valget mellem at gifte sig en million til, eller ombytte sin pensel med en af Sundholms koster. Dersom han da ikke skulle foretrække at slutte sine dage på tragisk vis med en revolver eller en giftflaske i hånden. Den næste formiddag klokken 10, da hans husholderske kom ind til ham med barbervandet og det opvarmede badehåndklæde, var han hverken mere eller mindre utidig, end han plejede at være ved sin opvågen, i det den kolde dusch og en kraftig frotering havde drevet ham søvnens mørke og tunghed af sindet. Men da han en halv time senere sad inde i dagligstuen ved siden af atelieret, indhyldet i sin kinesiske silkeslåbrok og med morgenkaffen foran sig på en stumtjener, gjorde han den opdagelse, at han endnu var i de triste dødstankers vold. Hvad pokker der i vejen med dig, sagde han til sig selv. Sad han ikke her sund og frisk i sin gode stue, hvor solen efter mange dages fraværelse igen skinnede så hyggeligt ind? Havde han ikke endnu 20.000 i banken, og en mindst lige så stor sum stående på stafelierne derinde? Og så ventede der ham oven i købet om få timer en fortryllende hyrdetime med en temperamentsfuld juvelerfrue, hvis portræt han for tiden malede. Hvad var der da at hænge med næbet for? Han tændte sig en cigaret og tog avisen, der lå uoplukket ved siden af kaffebakken. Lidt efter kom hans husholderske ind med den besked, at der stod en mand derude, som bad om lov til at tale med ham i et lille øjeblik. Hvad vil han? Ja, Gud ved, om han ikke vil bede om noget. Sådan ser han da ud. Sig mig lige ud, frøken Svendsen. Er det nogen af min familie? Nej, jeg har da ikke set ham før. Jeg synes, han sagde, at han hed Vang. Vang? Arkaius Vang. Ja, sådan var det. Han sagde, han var en af herrens gamle bekendtere. Nå, ja, det passer nu ikke. Sig ham, at jeg kan ikke modtage nogen. Jeg venter model. Det har jeg sagt ham, men han vil ikke gå. Ser han meget fattig ud? Ja, og så frygtelig mager han er. Det er næsten uhyggeligt. Når han er også lige sluppet ud af tugthuset. Giv ham den her. Han havde først taget et par 2 kroner ud af sin portemonnaie, men ombyttede dem nu med en 10 kroner selv. Stakkels fyr, tænkte han. Så var det alligevel ham, han kørte forbi forleden på Vesterbrogade. Med krumme knæ havde han sneget sig langs husrækken i noget skrækkeligt grønbrunt tøj, der så ud som om det var stjålet fra en vagabond. Men han måtte vel også være reduceret til det yderste, siden han kom her og tikkede. Deres gamle sammenstød i anledning af Susse Frederiksen kunne han dog vist ikke have glemt. Sådan et menneske forstod han sig ikke på. Når en gang katastrofen kom over ham, skulle han videre afparere den med en hurtig hånd. Ingen skulle se ham ydmyget. En munter karnevalsnat for den sidste 100 kroner seddel, og så adieu la compagnie. Adieu, du kode og sentimentale København. Du opløbte provinsby. Du verdens stad i lømmelalderen. Adieu, du Østergades herlige firbuskrimmel i svulmende fruer og slanke møer. Adieu, Jytte Abildgaard, du ubesmittede jomfru, min eneste ulykkelige jordiske kærlighed. Adieu, forbi. Rideau. Det betyder jo tæppe. Den i vort højre bourgeoisie meget skattede portrætmaler Carsten Fromm har i går tilsat livet ved et beklageligt ulykstilfælde. Sandsynligvis i den hensigt at se efter nogen nede i alléen, har han bøjet sig for langt ud over sin atelieraltan og har fået overbalance. Ved faldet mod stenfliserne brækkede han halsvirvlen og døde øjeblikkeligt. Så vemodigt denne afslutning på et frugtbart kunstnerliv end er, tør man dog ikke påstå, at tabet for vores kunst er uerstatteligt. Carsten Fromms stjerne var i den sidste tid åbenbart i dalen. Ja, ja. Det er jo en gammel fornøjelse at forestille sig sin egen nekrolog. Tidligt om morgenen var kongen kommet til København fra sine jagter på Fyn, og allerede nogle timer efter kunne man læse på plakaterne i aviskontorernes vinduer mellem meddelelse om et juveltyveri i Paris og en tagbrand på Nørrebro, at landet havde fået en ny kultusminister. Udnævnelsen gjorde ikke noget dybere indtryk på københavnerne. Man standsede et øjeblik på fortovet og noterede sig nyheden, sådan som man i travlheden opsnappede og magasinerede så mange andre ligegyldige efterretninger. Provst Brobergs navn var kun kendt af få, og endnu færre havde foreløbig nogen forståelse af, hvad udnævnelsen betød. De fleste nøjes med lidt ærgerligt at konstatere, at igen en mand fra provinsen var blevet ført frem i forgrunden under Tyrstrups beskyttelse. Regeringschefen var overhovedet ikke populær i hovedstaden. Man fandt ham kedelig. Han stod for den københavnske bevidsthed som den klassiske repræsentant for sagkundskaben i dens mest afskrækkende skikkelse, og hvor han viste sig offentligt, enten det var på en politisk talerstol eller ved festlige sammenkomster eller blot i teatret, vagte hans tunge skikkelse med det bekymrede ansigt næsten lidt forlegenhed, i hvert fald hos dem, som mindedes partiets tidligere fører, og der navnlig Enslev i hans velmagtsdage. Trods Enslevs syge fod og hans lægemes uanseelighed, havde hans fremtræden altid virket som en fanfare. Om det så kun galt den ligegyldigste skåltale, var den blevet holdt med en bravur, en øslen med vid og kraft og kunst, der rev tilhørende med. Heller ikke Tyrstrups privatliv var den art, der kunne skabe nogen opsigt om hans person i en hovedstadsbefolkning. Han levede tilbagetrukket i et almindeligt borgerligt ægteskab, der efter sigende tilmed skulle være lykkeligt, og i hvert fald aldrig havde givet bysladeren en eneste glad time. Ved 12-tiden kom jægermester Hagen spacerende ned gennem strøget, nybarberet, rødkindet og glad. Også han standsede et øjeblik på fortorvet for at studere plakaterne, der var ophængt i et aviskontors vinduer, og da han læste om ministerudnævnelsen, nikkede han som til officiel bekræftelse. Udnævnelsen var blevet livligt diskuteret den foregående dag i rigsdagens korridorer, men for øvrigt havde han lige så lidt som de fleste andre i den gabende mængde nogen forståelse af dens betydning. Han hørte endnu ikke til de indviede. Hans mandat gav ham foreløbig kun tilladelse til at færdes i folketingssalen og at få ordet, når en sag var uddebatteret og medlemmerne sad i snapstinget. Med stokken bag på ryggen gik han langsomt videre og nød det smukke vejr. Solen skinnede varmt, og i træerne uden for Helligåndskirken gjorde spurvene et spektakel, som om det på ny var blevet forår. På Amager Torv mødte han generalkonsul Kolding, som kom gående med hatten i hånden og lod solen beskinde sit maskinklippede hoved. De kendte kun lidt til hinanden, men generalkonsulen standsede ham og fulgte ham ind også et stykke hen ad gaden for at få lejlighed til at fortælle, at hans kones brochure Folkenes Velfærd nu var blevet oversat også til russisk og polsk og havde vagt enorm opsigt i alle slaviske lande. Han udtalte sig desuden om hendes brud med det vælderske system som begivenhed, der turde forudsættes bekendt og drøftet af alle.
Ja, vi har jo nu udgivet vort eget blad, og det kan absolut ikke vare længe før min kones principper vil blive anerkendt af alle som det forløsende ord. De vælderske øvelser med deres overanstrengelse af muskelvævet og karsystemet har sikkert gjort umådelig skade. For vi skal jo dog ikke alle sammen uddannes til atleter. Lys og luft har min kone sat som motto på bladet, og dermed er i grunden alt eksakt. En tilbagevenden til elementerne. Kun af den vej løses det store velfærdsproblem. Kraft, sundhed, livsglæde og harmoni for den hele menneskehed ved de simpleste og naturligste midler. Det viste sig, at generalkonsulen tilfældigvis havde et par numre af bladet hos sig, og han bad jægermesteren om at modtage dem til fordeling mellem sine venner. Bladet, der var trykt på svært velin, hed Morgenrøde, og dets forside var prydet med et stort billede af generalkonsulinden. Den lille højskulede dame var fremstillet i en slags græsk gevandt og en tænksom stilling med et profetisk henrevet udtryk, og dertil i en belysning, som om der ovenfra faldt et himmelsk stråleskær ned over hendes ansigt og de blottede skuldre.
Ja, hende har vi jo mødt før. Der var hun jo fyr og flamme for det vælderske system. Men sådan kan det gå.
Hvis man får smag for det, så kan man jo lige så godt selv være profet, frem for bare at være i følget. Jeg skal sige til jer, at I lytter til Radio 24-7, til programmet Farov Cigar, og det vil for tiden sige, at I lytter til min oplæsning af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Jægermesteren, der havde ondt ved at bevare alvoren, lovede at interessere sig for bladet og standsede nu for at blive den gale mand kvit. Men kæmpen lagde sin vægtige hånd på hans skulder og begyndte midt i myldret af spacerende at holde et foredrag om den nye menneskeart, som forhåbentlig skulle afløse vor tids vandbyrdige slægt. Ja, jeg ved jo selv af erfaring, hvor det er skoen trykker. Før jeg lærte min kone at kende og blev ført ind på en fornuftig levevis, var jeg et ynkværdigt vrag, der altid følte mig syg og var så nedtrykt, at jeg bestandig var til plage for mine omgivelser. Nu vågner jeg hver morgen så frisk i sindet som en fugl i den grønne skov. Jeg har i 2 år ikke haft så meget som snue engang. Jægermesteren, der erindrede generalkonsulen Frans Ungkaldag som en glad sjæl, hvis massive skikkelse altid lyste af sundhed, svarede ingenting af frygt for at røbe sine humoristiske tanker. Jeg vil oprigtigt anbefale dem at gøre et forsøg, jægermester Hagen. Det er jo dog ikke noget stort offer. Højst 13-14 minutter daglig, morgen og aften, et 4 minutters koldt fodbad, og et par gange i løbet af dagen åndedrætsøvelser med påfølgende ben- og armstrækninger. Det er virkelig det hele. Alt andet er det ikke, men virkningen, kære. Jægermesteren takkede for oplysningen, men forsikrede, at han befandt sig overordentlig vel uden anvendelse af noget som helst regulerende system i sin livsførelse. Men der rystede generalkonsulen over bærerne på sit maskinklippede Samson-hoved. Ja, undskyld, at jeg siger dem, det er Mr. Hagen. Men sådan tænkte også jeg, inden jeg lærte, hvad det vil sige, at sjæl og legeme fungerer sundt og normalt. Jeg vil ønske, at de blot en eneste time kunne føle mit sjælige og legemlige velbefindende. De vil da straks i morgen begynde med min kogende system. Appetitten vågner. Søvnen bliver dyb og drømmeløs, pulsslaget fuldt og kraftigt som på en 20-årig. Og de skulle se en afføring, råbte han ganske højt, så folk vendte sig forskrækket om og stirrede. Men nu havde jægermesteren også nok af ham og tog en hastig afsked. Stakkels mand, tænkte han. Sådan skulle det altså ende med ham. Han havde hørt, at han spenderede store summer på udbredelsen af sin kones forrygte idéer. Nu i sommer, efter hans far var død, havde han end også solgt den gamle ansete kornforretning til et aktieselskab for helt at ofre sig for menneskehedens fremtidslykke ved det natalie koldingske system. Han var kommet ind i Østergade og havde just hils på en kollega fra Rigsdagen, da han fangede glimt af en smuk, mørkhåret dame, der kørte forbi i en flot privat automobil, og selv var meget kostbart udstyret. Ansigtet syntes ham underligt bekendt. Det forekom ham også, at damen i forbifarten havde set på ham med en lille stussen. Men da han ikke kunne komme på, hvem hun var, glemte han hende hurtigt for gadens mange andre ansigter. Han var på vej til sin tante i Dronningens Tværgade. Selv boede han i en af de nye ejendomme ved Langebro,
hvor han havde indrettet sig i en herskabelig anden sals lejlighed og ført et stort og gæstfrit hus. Ved at sælge Storeholdt var han ikke alene blevet befriet for al sin gæld, han var desuden kommet i besiddelse af 30.000 i kontanter, og hele livet lå for ham i et gyldent morgenskær. Når han på sengen åbnede det friske nummer af 5. juni og stødte på sit eget navn, eller når han i et referat af en teaterforestilling eller en bazar læste om den fortryllende jægermester i Hagen, til lige med en beskrivelse af hendes toilette, var det endnu alt sammen som drøm for ham. I sammenligning hermed var det ganske betydningsløst, at et højere blad, som ingen læste i et rigsdagsreferat, engang havde forsøgt at være morsom på hans bekostning og kaldt ham manden med den skrækkelige kastratstemme. Også hans billede havde flere gange været i bladet. Redaktør Samuelsen, hvem han under tiden besøgte på redaktionskontoret, havde den sidste gang med en egen mine udbedt sig oplysninger om hans landøkonomiske laboratorieforsøg, og han havde da givet ham en redegørelse for sine undersøgelser af de sygelige tilstande hos Solanum tuberosum. Den havde dagen efter stået i bladet til lige med hans portræt, og han havde siden bestandig været omtalt som kartoffelskimlens energiske bekæmper. Alt dette havde naturligvis sin hensigt, som han godt forstod. Med tryghed kunne han lade tiden gå. Uden bekymringer af nogen art, befriet som han var for alle smålige tryk, alle ydmygende forhold, ventede han nu på den dag, da den røde lakaj ville vise sig på hans trapper. Med taknemmelighed vendte han derfor ofte sine tanker til portrættet af sin berømte oldefar, den gamle gehejmeråd og excellence med det kloge og myndige statsmandsblik, hvis ansvarsfulde og for fædrelandet så velsignelsesrige virksomhed var et slægtsminde, som fra hans tidligste år havde ansporet ham til efterfølgelse. I Dronningens Tværgade traf han sin tante alene i dagligstuen, hvad han ikke var så glad for. Hun på sin side ytrede nu heller ingen glæde ved at se ham. Hun sad i sofaen med sit lange strikketøj, som i den senere tid mere og mere havde afløst den avis, man ellers gerne så hende med. Det var dårligt nok, at hun kunne overvinde sig til at spørge sin brors søn om hans eget og hans kones befindende. Hun kunne ikke tilgive ham salget af Storeholdt. Siden hendes slægts gamle gård var kommet i fremmed eje, så hun ikke længere kunne sige hjemme på Storeholdt, følte hun det, som om hendes kæreste tanker og lykkeligste minder var blevet husvilde her i verden. Hun talte lidt til ham om ministerudnævnelsen, som jægermesteren dog ikke ønskede at komme nærmere ind på. Han indlod sig overhovedet ikke gerne på nogen politisk samtale med tanten, der altid viste hans egen offentlige optræden, som også hans laboratoriearbejder, en krænkende ligegyldighed. Han gav sig derfor til at fortælle om sit møde med generalkonsul Kolding, og det indtryk, han havde fået af hans sørgelige åndsforfatning. Men han har jo altid været meget indskrænket, sagde han, og nu hører jeg, at han går rundt i sporvogne og på caféerne og uddeler sin kones traktater, ligesom en gårdmissionær. Og hvor kan en dannet mand dog gøre sig så latterlig? Han var dermed kommet ind på et af sine yndlingstemaer. Han ville have det fastslået som selskabelig lov, at et dannet menneske ikke i nogen situation måtte gøre sig latterlig. Et menneske havde ingen ansvar for, at han var blevet født ubegavet eller kajthåndet eller var pukkelrykket, men det var hans egen fejl, når han ikke vogtede sig for at blive komisk. Og nu har han over det købet skilt sig af med forretningen. Det er jo både til at lide og græde over. At opgive det gamle, ansete handelshus for sådan noget pjank. Jamen, hvem kan forstå det? Bliver du her til frokost? Afbrød tanten ham nu på sin ligefrem måde. Ja, har Jytte ikke sagt det? Det var jo en aftale. Har I det noget for? Ja, jeg foreslog, at vi bagefter skulle følges ad til Carsten Fromm og se på de to udkast til mit portræt, du nok ved. Der må jo nu træffes en afgørelse, og den ville jeg gerne have Jytte til at hjælpe mig med. Roberta havde stanset sine strikkepinde. Men det kan da ikke være rigtigt. Det kan Jytte ikke have sagt ja til. Jamen, du må tage fejl, John. Hun har heller ikke talt et ord om det. I det samme kom Jytte ind fra sit værelse. Det lå ved siden af dagligstuen, og hun havde også godt hørt fætteren kom. Men hun stod dengang midt i en omklædning, og hun så nu med det første blik, at hun var kommet for sent til at forhindre, at John sladrede af skole. Men hvad er der sket? I ser så højtidelige ud. Sig mig, sagde moren. Det kan jo ikke være rigtigt, hvad John her fortæller, at du tænker på at besøge Carsten Fromm i hans atelier. Ikke sandt? John må have misforstået dig. Hendes tone krænkede Jytte. Hun havde indtil dette øjeblik ikke for alvor tænkt på at tage mod Froms indbydelse, og det allermest for morens skyld. Nu svarede hun, men du gode Gud, hvorfor dog, når jeg kan gøre John tjeneste med det?
Ja, hvad har du egentlig imod From? Spurgte jægermesteren. Jeg har mærket det før, tante Bertha, at du ikke synes om ham. Han har jo ganske vist sine underligheder, men en kunstner med hans begavelse kan nu engang ikke være noget normalt menneske. Jeg finder, at der From har langt mere optræden og dannelse end de fleste af den slags. Jeg er sikker på, tante Bertha, at dersom du har set ham i aftes, var du selv blevet indtaget i ham, så fin og taktfuld var hans hele form. Fru Bertha, der ikke havde taget sine øjne fra Jytte, sagde dertil, så herr From var altså med jer i aftes. Jamen, det har du da heller ikke talt et ord om. Ikke? Jamen, så har jeg vel ment, at det ikke interesserede dig, lille mor, svarede hun hen fra vinduet, hvor hun stod og så ned på gaden. Men for nu at tale om noget andet, ved I rigtigt af, at vi har fået sommer igen? Jeg kommer lige ud fra lange linjer. Der var et mylder af mennesker. Jeg kan forresten hilse dig fra din bror, John. Jeg tror, han var den eneste af dem alle sammen, der ikke så glad ud. Tænk, har du også lagt mærke til, at Asmus er blevet så sær? Gud ved, hvad der er i vejen med ham. Det sætter også besynderligt ud, at han har tid til at spacere på lange linje midt på dagen. Jeg må vist nok have min kære bror lidt i skole. Jeg er bange, han er ved at blive lidt forsømmelig. Talte du med ham? Nej, jeg havde for travlt. Jeg skulle jo hjem til frokost, og jeg er forfærdelig sulten, mor. Skal vi ikke snart spise? Jægermesteren rejste sig nu og sagde, at da han altså ikke havde været ventet, ville han ikke gøre ulejlighed. Han skulle desuden gerne træffe en mand hen i rigsdagen, så ville han med det samme spise frokost der. Fru Bertha gjorde ikke mindste forsøg på at overtale ham. Hun ønskede netop at blive ene med sin datter. Ja, som du vil, John, sagde hun blot. Jeg kommer så tilbage om times tid og henter dig, Jytte. Og det er vist rigtigst, at jeg ringer From op, så han ved, at vi kommer. Jytte gjorde ingen indvendinger. Hun sagde til sig selv, at et afslag nu kun ville forøge morens mistanke. Og hvad Carsten From angik, så skulle hun nok sørge for, at han ikke kom til at misforstå hendes besøg. Da jægermesteren var gået, sagde fru Bertha efter nogen tids stilhed. Så skal du altså igen på farten, Jytte. Du kom sent hjem i aften, så nu bliver du sagtens bort det meste af dagen. Jeg ser dig næsten aldrig mere. Hvor du er underlig, mor. Tidligere lod det mig høre, at jeg var sær, fordi jeg ikke altid kunne more mig med det samme som mine veninder, men foretrak mit klaver. Og nu bebrejder du mig, at jeg er blevet fornøjelsessyg og aldrig har ro på mig. Jamen, i sommer på Skagen var du også misfornøjet med mig. Jeg var blevet for fri. Du er virkelig ikke let at gøre tilpas. Du tager fejl, Jytte. Det er ikke det, jeg bebrejder dig, at du søger selskab. Men når du før sad og spillede det meste af dagen bort, og nu næsten ikke rører klaveret, så har jeg vel grund til at være lidt forbavset. En bog åbner du nok heller ikke mere. Og disse skuespillere, kunstnere og journalister, som du blandede dig så meget imellem på Skagen, eller de folk, som John nu fører dig sammen med, vil du sige mig, finder du virkelig, at det er passende selskab for dig? Jytte trak på skulderen. Det er folk, der ikke tager livet højtideligere, end det fortjener. Derfor synes jeg om dem. Der blev en pause. Fru Bertha havde gjort et tilløb til at svare, men opgivet det som frugtesløst. Hver gang hun i den senere tid havde forsøgt at tale alvorligt til Jytte om hendes forhold, var hun blevet forfærdet over hendes ligegyldighed. Selv de alvorligste påmindelser om ikke at udsætte sit rygte, var hun blevet ganske uimodtagelig for. Ja, det var næsten som om hun følte en tilfredsstillelse ved at vide sig miskendt af mange af husets venner. Hvad der under deres besøg på Storeholt var foregået mellem hende og pastor Gårdbo, vidste hun ikke, men netop fordi Jytte aldrig nævnede ham eller overhovedet nogensinde omtalte dette sommerophold, følte hun sig mere og mere sikker på, at erindringen derom rummede hendes livs første alvorlige ydmygelse. Ved du af, Jytte, at den mand, som du altså nu vil besøge, har ord for at være en af Københavns værste skørtejægere? Det er nu blevet mig fortalt fra flere sider, så jeg har nogen grund til at tro, at det forholder sig rigtigt. Ja, jeg tror også, jeg har hørt det, sagde Jytte hen for vinduet. Men hvorfor fortæller du mig det forresten? At jeg tager hen til en maler sammen med min fætter for at se hans portræt. Hvad har det med mandens fruen til mig historie at gøre? Åh jo, lidt dog måske. Men du synes altså ganske at have glemt, hvad du dog engang meget opbragt kaldte for hans bølleoverfald på åben gade. Det har vi jo talt om før, mor, svarede Jytte utålmodigt. Jeg har sagt, at jeg vist nok misforstod meningen. Det skulle ikke tage så alvorligt. Men du tror naturligvis, at jeg er forelsket i Carsten From. Det er jo det sædvanlige. Men når jeg nu på ære og samvittighed forsikrer dig, at jeg kun går derhen, fordi jeg gerne gør John den tjeneste, så vil du dog måske tro mig. Hvad Per og Paul behager at mene, bryder jeg mig virkelig ikke det bitterste om. Men du behøver ikke at tage sådan på vej, sagde moren og så alvorligt på hende. Jytte gik nu bort fra vinduet for at gå ind i sit værelse, men da lagde moren strikketøjet ned i skødet og bad hende blive. Jytte, sagde hun, du bryder dig ikke om, hvad Per og Paul tænker, siger du, men måske tager du dog en smule hensyn til, hvad din mor mener. Og jeg beder dig om, at du vil blive hjemme fra det besøg og sende John afbud. Hvorfor? Ja, når du ikke selv forstår det, nytter du vist ikke, at jeg vil forklare mig. Men altså, jeg ønsker, jeg forlanger, at du ikke går derhen. Ja, du ser på mig, men det er min mening. Jeg forbyder dig at tage hen til Carsten From. Nu skal der en ende med den leg. Jytte kom ikke til at svare. Pigen åbnede det samme døren til spisestuen og meldte, at der var rettet an. Under måltidet talte mor og datter kun så meget sammen, som det var nødvendigt af hensyn til pigens nærværelse. Og da de havde spist, gik Jytte straks ind til sig selv. Hun satte sig i sin store armstol og tog en bog fra bordet for at blive sine tanker kvit, men lagde den straks igen og lænede hovedet tilbage med lukkede øjne. Hun følte sig så inderligt træt af det hele, og havde kun det eneste ønske at kunne sove sig bort fra den hele tilværelse. De politiøjne, som hun i så mange år havde lidt under blandt fremmede, dem skulle hun nu forfølge sig også her i sit hjem. Hendes egen mor skulle sidde og vogte på hendes ansigt, skulle gå på lur for at overraske hendes hemmelige tanker, som var hun en nisteder, der bar på en frygtelig hemmelighed. Og hvad var hendes forbrydelse? At hun satte pris på mænds selskab, men ikke havde haft det held at finde den sjælens tvillingebror, som hendes far dengang på hendes 16-års fødselsdag så kønt havde pålagt hende at søge efter i den store menneskevrimmel. Af den grund var hun blevet stillet under offentlighedens kontrol som en gadetøs. Det gode selskab fordrede hende bundet til skampælen som et eksempel til skræk og advarsel. Det ringede, og lidt efter hørte hun fætterens stemme ind i dagligstuen. Hun rejste sig dog ikke straks, men sad og tænkte på, at moren i hvert fald havde opnået, at hun nu selv havde tabt lysten til det atelierbesøg. Der så mor ikke var kommet med det fornærmelige forbud, kunne jeg udmærket godt have føjet hende i at blive hjemme. Men nu har hun selv gjort det umuligt. Mor må forstå, at jeg ikke vil lade mig gøre umyndig. Jægermesteren stod inde i dagligstuen med overtøjet på. Han fortalte fru Bertha, at han havde truffet direktør Savn på gaden, og tilføjede hemmelighedsfuldt, at de havde haft en meget interessant politisk samtale. At han dog ikke havde forsømt at spise en kraftig frokost, røbede de blanke øjne og blussede på hans kinder. Kære tante Bertha, sagde han derpå, i en halvt medlidende tone, da det heller ikke denne gang var lykkedes ham at gøre hende nysgerrig. Du vil dog vel ikke sidde og kunne lure i det velsignede vejr hele dagen? Det er en varme, forsikrer jeg dig, som man ganske stille går og græder med hele kroppen, som på en sommerdag. Og vi skriver i dag den 28. oktober. Kan du forresten huske, tante, hvad jeg forudsagde allerede i sommer, da vi havde den stærke varme? Det var netop en af de dage, da du og Jytte var på Storeholdt. Men ved at høre dette navn løftede fru Bertha på en gang øjnene fra sine strikkepinde og faldt ham hastig i talen. Du vil gøre mig en tjeneste, John, ved ikke at nævne Storeholdt i mine stuer. Det undrer mig forresten, at du ikke selv føler det mindste ved det. Jægermesteren stirrede i første øjeblik aldeles uforstående på hende, og da det endelig gik op for ham, at det var alvor, anstillede han sig dybt krænket, fik sit højtideligste ansigt på og sagde, ganske som du behager, tante Bertha. Høfligt, tilknappet, strengt formel. I det samme kom Jytte ind fuldt påklædt i hat og overtøj. Hun undgik at se på moren, sagde blot, i det hun hurtigt gik gennem stuen. Ja, så går vi altså, John. Fru Bertha fulgte hende fra sofaen med et stort, rødløst blik. Hun lagde slet ikke mærke til, at jægermesteren tog en høflig, tilknappet, strengt formel afsked, uden at give hende hånd. Hvad går der af din mor i denne tid? Spurgte han Jytte, da de fulgtes ned ad trappen. Hun er blevet så patetisk. Jytte, der allerede var begyndt at få lidt samvittighedsnag, tog moren i forsvar. Han måtte huske på, hvad hun i de senere år havde gået igennem. Æbestød forvandt hun aldrig. Skal vi køre, eller foretrækker du at gå? Spurgte fætteren, da de var kommet ned på gaden. Jeg vil helst køre. Sådan kan vi hurtigere være tilbage. Og ikke sandt, John, vi gør det kort af. Jeg vil ikke lade mor sidde for længe alene i dag. Ja, det var jo meget betænksomt af Jytte, må man sige. Ja. Hvad tror I, det ender med det her? Jeg siger det ikke, jeg ved det jo, men jeg vil ikke røbe det endnu. Det skal være en overraskelse. Det er programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. I lytter til i øjeblikket. Og her sidder jeg, mit navn er Carsten Farao, og læser højt for jer af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige, der udkom i årene fra 1912 til 16. Fru Bertha sad endnu med hænderne rødløst i skødet efter Jyttes bortgang, da pigen kom ind med et brev. Det var bragt af ministerpræsidentens tjener, der havde ordre til at vente på svar. Hun tænkte, det var en indbydelse, og blev højst forundret over at finde to beskrevne sider med ministerens egen håndskrift. Endnu mere overraskede hun af indholdet. Tyrstrup udbad sig en samtale med hende så hurtigt som muligt og under fire øjne. Hvad kan det dog være? Hun gik til sit skrivebord, skrev hastigt svaret bag på et visitkort og lagde det i en konvolut. Der stod blot, med glæde til deres tjeneste. En halv time senere holdt en drosje uden for porten, og Tyrstrup steg ud. Fru Bertha, der havde tilbragt ventetiden i uro og spænding, tog selv imod ham ud i forstuen og førte ham ind i dagligstuen. Ved at se hans ansigtsudtryk blev hun straks på det rene med, at der var forfaldet noget alvorligt. Og hendes uro steg, da Tyrstrup så sig omkring og med dæmpet stemme spurgte, der er vel ingen grund til at tro, at nogen hører os her. Nej, men vi kan gå ind i kabinettet, der er vi i hvert fald sikre. At de vil rimeligvis finde hensigt med mit besøg meget besynderligt, begyndte han, da de havde taget plads. Jeg kommer nemlig til dem for at bede dem om en usædvanlig tjeneste. Det gælder ikke mine private forhold, som de vist kan vide, og jeg gør derfor regning på, at de i hvert fald vil optage min henvendelse uden mistro. Sagen er den. Jeg modtog for et par timer siden gennem direktør Savn en skrivelse fra Enslev. En skrivelse, som vi for enhver pris må få ham til at tage tilbage. Men nu ligger forholdene jo desværre sådan i øjeblikket, at ingen af regeringens medlemmer eller af vores venner i partiet har den gamles tillid. De to sidste gange, jeg selv søgte ham, ville han ikke modtage mig. Og jeg kan særligt ved denne lejlighed ikke udsætte mig for en fornyet afvisning. I denne nødstilstand kom jeg til at tænke på dem, fru Abildgaard. De har jo altid haft en høj stjerne hos Enslev. Jeg tror, de for tiden er en af de få, han har bevaret nogle venlige følelser for. Han har vel heller ikke glemt deres mands store trofasthed mod ham og store tålmodighed. Dem vil han derfor ikke mistænke. De gør mig helt forvirret, Tyrstrup. Og de tager ganske fejl. Jeg har ikke den allermindste indflydelse på Enslev. Da jeg i sommer traf ham på Fyn, kaldte han mig rent ud for en forræder. Alligevel, fru Abildgaard, dem vil han i hvert fald modtage. Og han vil også høre på dem. Og jeg beder dem betænke, at det gælder om at afværge en katastrofe, som kan få uberegnelige følger for hele landet og dets fremtid. Jamen, hvad er det da? Hvad står der i den skrivelse? Ja, her kommer vanskeligheden for mig. Det har jeg nemlig ikke ret til at sige dem. Brevet er stilet til partistyrelsen og overbragt mig som dens næstformand. Men jeg tør vel håbe, kære fru, at de ikke tror mig i stand til at misbruge et tillidsforhold. Det er, som jeg ikke var fuldkommen sikker på, at de et og alt ville billige i mit standpunkt i denne sag, var jeg naturligvis ikke kommet til dem. Hvad jeg vil anmode dem om, er i øvrigt kun, at de vil gå til Enslev og på mine vegne bede ham om endnu en gang at overveje følgerne af, ja, af det skridt, han altså har bestemt sig til for at kunne ramme os. Jeg må foreløbig antage, at det er sket i en sygelig ophidset sindsstemning. Det er trist at måtte sige det, men Enslevs ubeherskethed er jo på sørgelig måde tiltaget med årene, og den giver sig under tiden udslag, der får mig til at tænke på, ja, hvad vist nok nu er blevet fuldt ud bevist, at der flyder nogle dråber natmandsblod i hans år. Men jeg kan dog alligevel vanskeligt tro, at han ikke, når ansvaret bliver ham helt bevidst, vil betænke sig på at sætte landets ro og velfærd på spil for at tilfredsstille en personlig hævnfølelse,
eller magtsyge, eller hvad det nu er, der har bevæget ham til en så monstrøs overilelse. Roberta sad med pegefingeren under kinden og så modløst ud over gulvet. Hun havde i senere år så ofte ønsket, at hun ejede en mands kraft og havde evne til at tale til masserne. Hun ville da råbe det ud på alle torve, at tiden var at lave og måtte bringes til fornuft. Hun ville kalde især på ungdommen for at vække den til selvbesindelse. Ak. Og nu, hvor det blot galt om at gå hen til en gammel ven for at tale ham til rette, blev hun straks så fattig på mod og fuld af alle hånden betænkeligheder. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til det, Tyrstrup. Mit syn på Enslev kender de, at det er en ulykke både for ham selv og for hele landet, at han ikke faldt til ro på sit stavnshold. Det har vi før talt om, og på det punkt er vi ganske enige. Men vi har folk i partiet, hvis ærerne jeg ikke ønsker at gå. Allermindst, når det gælder Enslev. Jeg forstår, hvem de tænker på. Men netop disse mænds indflydelse vil vokse stærkt i en krigerisk situation. Så heller ikke i den henseende går de mod deres egne ønsker ved at påtage dem denne mission. Der er fra en vis side i partiet indkaldt til et privat møde i aften, og jeg har måttet love at komme til stede. Her vil jeg blive nødt til at give oplysning om Enslevs demonstration, der som man ikke forinden bringes til fornuft. Jeg må derfor desværre bede dem om at handle uden opsættelse. Et møde? Jeg har lagt mærke til, at Georg har været så virksom i den sidste tid. Det var slet ikke godt. Og et privat partimøde, det lyder underligt. Næsten som en sammensværgelse. Og de har lovet at komme til stede. Jeg har mine grunde. Deres øjne mødtes uvilkårligt, hvorpå ministerchefen halvt undseeligt slog sine ned. Fru Berta lagde sin hånd fortrolig på hans arm og sagde sørgmodigt spøgefuldt. Det er virkelig godt, Tyrstrup, at jeg kender dem så nøje, som jeg gør. Ellers ville jeg vel også begynde at blive bange for dem. Ja, de er en modig mand. Man skulle næsten tro, de ikke vidste, hvad folk mener om dem. De går så roligt omkring imellem os, som om det slet ikke var dem, der mistænktes for at være en lidt ulden herre, en temmelig tvetydig personlighed, der helst bærer kappen på begge skuldre. Det kan jeg dog vanskeligt undgå at mærke, svarede han med sit trætte smil. Jeg ser mig jo dagligt fremstillet i den figur i de fleste blade, men når det blot må lykkes mig at bringe landet frelst over disse tider svære krise, skal jeg forresten ikke beklage mig. En lidt skånsommere bedømmelse af min karakter og mine evner kunne jeg dog for sagens skyld nok ønske mig. Det bliver under disse forhold stadig vanskeligere for mig at styre de blodtørstige hoveder inden for vores egen fraktion. Georg er ingenlunde den eneste, der går med en kniv i ærmet. Jeg kan godt sige, at jeg mærker den krigeriske stemning brede sig dag for dag. Det er Enslevs strigetale, som nu hævner sig. Men jeg tror, at vi i øjeblikket befinder os på et vendepunkt. Kommer partiet frelst gennem denne prøvelse med samlingstanken sejre, og vi tør da håbe på igen at gå en rig og lykkelig fremtid i møde. Han havde rejst sig og taget hendes hånd. Så vil de gå til Enslev, ikke sandt? Jeg sætter nu alt mit håb til dem. Jeg har ingen stor tro på, at jeg kan udrette noget, men jeg tør jo ikke sige nej. Jeg skal gøre mit bedste, det lover jeg. Tak. Ved døren vendte han sig om og sagde, så må jeg blot endnu en gang have lov til at minde om, at sagen haster. Inden klokken 6 skulle jeg gerne have svaret. Jeg vil tillade mig til den tid at sende min tjener til dem. Fru Berta var blevet siddende. Hun var så bevæget, at hun glemte at følge ham ud. Og nu, da han var gået, blev hun næsten lidt vred på ham, fordi han havde lagt så stort et ansvar på hendes skulder. Men lidt efter rejste hun sig for at klæde sig på. Forsøget måtte jo nu gøres, og der var altså ingen tid at spilde. Ned på gaden gik hun mod sædværende helt ind ved husrækken. Hun tænkte ikke over det, og da en herre kom forbi og hilste hende, så hun på ham uden rigtig at vide af det og uden at genkende ham. Hun følte selv sin sindstilstand højst forunderlig. Den mindede hende om hine fjerne tider, da hun gik frugtsommelig med sit første barn og var besværet og modløs og også lidt skamfuld, men samtidig beruset af et stort håb. Ved Enslevs dør blev hun først afvist af lille jomfru Jensen med den besked, at herren ikke tog imod. Men da hun sendte sit kort ind, blev hun straks indladt.
Indslev var forsøgsvis stået op. Han sad i sloprok med en plæt omkring benene hen i solen ved vinduet i sit arbejdsværelse. Han havde også en af sine store sorte cigarer i munden, og røgen steg i blålige virvler op i luften. Ved at se ham sidde der så fredelig og slik solskin som en gammel pensionist, blev fru Bertha stående et øjeblik forvirret af modsætningen mellem dette syn og hendes egne urolige følelser. Det var så ufatteligt, at denne lille, hvide og hjælpeløse mand var Enslev, tyrannen, som venner og fjender i en menneskealder havde frygtet, og hvis ja og nej, endnu i hans alderdom ejede en magt, der styrede folkets skæbne. Han ville rejse sig op for at tage imod hende, men hun forhindrede det og bad ham blive siddende. Hun rullede selv en stol frem over gulvet og satte sig over for ham.
Ja, som de ser, de finder mig halvt i negligé, sagde han. Min læge vil ikke tillade mig at tage imod besøg, men med dem har jeg altså gjort en undtagelse. Det er nemlig så sjældent, jeg har den fornøjelse at se dem.
De skal også have tak, Enslev, fordi de lod mig komme ind. Det var meget elskværdigt af dem. Jeg har jo hørt, at de desværre igen har været upasselige.
Ja, kun en ubetydelighed. Jamen, men jeg må straks anmode dem om at tilstå mig en begunstigelse. Vil de tillade mig at tilsidesætte hensynet til en dames nærværelse og blive ved at ryge? Denne gode cigar havde jeg lige fået tændt, dengang de kom, og det er den første efter 3 dages afholdenhed, så vil de forstå, der behøves ingen undskyldning. Jeg glæder mig tværtimod over, at tobakken smager dem. Det er jo det sikreste tegn på, at de befinder dem vel.
Nå, de er alt for artige, fru Abildgaard. Men jeg takker dem.
Hans blik og tone gjorde fru Bertha utryg. Hun havde undervejs forberedt sig på, hvad hun ville sige, men følte nu på en gang alting vakle. For at samle sine tanker sad hun en tid og talte om ligegyldige ting indtil Enslev, der var blevet tavs, med et afbrud hende.
Skal jeg lette dem overgangen?
Spurgte han. Hvordan mener de?
Jeg ved, hvorfor de er kommet her.
De ved det?
Ja, det vil sige, jeg har gættet mig til det.
Da jeg fik deres kort ind, var jeg straks på det rene med, at de kom her som ambassadrice og overordentlig befuldmægtiget. De ser så forbavset på mig, men der er ingen grund til at beundre mit skarpsyn. Tyrstrup har efterhånden selv afsløret sin grævlinge natur. Det ligner ham da også alt for godt at overtale en dame til at gå hans ubehagelige ærner.
Det har de ikke lov til at sige, Enslev. Jeg ved, at Tyrstrup 2 gange har søgt dem, men de har ikke ville modtage ham.
Ja, det er ganske rigtigt, men fjende forhandler jeg ikke på tomandshånd, men kun i vidners nærværelse, og allerhelst i hele offentlighedens påhør. Jeg deler ikke Tyrstrups forkærlighed for de små tætter og kælende overtagelser i sofakrogene. Nå, men altså, de er kommet her i anledning af det brev, jeg har sendt konseilspræsidenten, og så har han vel også meddelt dem brevets indhold.
Nej, det føler han sig ikke berettiget til.
Hvilken fin følelse. Ja, Tyrstrup er den edle, rettænkende mand ud til fingerspidserne. Selve braghedens apoteose. Ja, forresten ved jeg ikke, hvad den hemmelighedsfuldhed skal til. I morgen kan jeg dog alderen ved at læse mit brev i 5. juni. Det meddeler jo et blot, at jeg på grund af det mere og mindre velmaskerede politiske bagstrev, der nu har magten i partiet, ønsker at frabede mig den ære at være dets formand.
Fru Bertha nikkede hen for sig og sagde efter en lille pause. Jeg havde nok tænkt mig, at det måtte være det.
Ja, og samtidig har jeg meddelt, at jeg har besluttet mig til at udtræde af partiet.
Det blev tilføjet lidt hen imellem 2 drag af cigaren. Men for fru Bertha var det, som om himlen styrtede ned.
Det har de ikke, Enslev. Det kan de ikke mene. Udtræde af det parti, som de selv har været med til at skabe, som man nu i en menneskealder har givet deres navn.
Enslev svarede ikke. Og for at understrege, at han var utilgængelig for påvirkning i den sag, lagde han sig tilbage i stolen med sin cigar. Der blev længe stille. Ja. Må ikke det her, jeg skal stoppe for i aften? Det tror jeg næsten. Det er da et meget godt sted, for så hænger der lige noget uafklaret til næste uge. Vil det lykkes hende at få ham overtalt? Og hvad vil der ske med Enslev og partiet? Ja, det får jeg at vide på næste lørdag. Og så
vil jeg takke af for i aften. Ønsker en god søndag i morgen. Og lad os håbe, at vejret bliver godt. Jeg skal læse op udendørs på Christianshavn i morgen eftermiddag, så jeg håber på godt vejr. Jeg vil sige godnat. Sov godt. Og lad os mødes igen om en uge.
Du lytter til Radio 24/7.